გამარჯობა, მოგესალმებით. რადიო თავისუფლებას უყურებთ და შესაძლოა უსმენთ კიდეც. ეს არის პოდკასტი 21:50. მე ვარ ნასტასია არაბული, ამ პოდკასტის სამყაროა და რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ გოტა ჭანტურია. გოტა არის განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი და წარმოადგენს მოძრაობას სოციალური დემოკრატიისთვის. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ განათლებაზე დიდწილად და ჩვენი საუბრის მიზეზი და საბაბი არის სამთავრობო ცვლილებები. გუშინ შეიცვალა განათლების მინისტრი ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის განმავლობაში. ეს არის მეცხრე ცვლილება და მერვე განათლების მინისტრი, რომელიც ამ 12 წლის განმავლობაში შეიცვალა. გივი მიქანაძე იქნება განათლების მინისტრი მომდევნო, არ ვიცით რამდენი ხნის განმავლობაში, მაგრამ გუშინდელი დღიდან ის იკავებს ამ პოზიციას. ალექსანდრე წულაძე შეცვალა, რომელიც იყო 9 თვის განმავლობაში ამ პოსტზე. დღეს უყურებდი სტატისტიკას, უბრალოდ მონაცემებს, რომელი მინისტრი რამდენ ხანს იყო და 9 თვე საშუალო მონაცემია პრინციპში, დაახლოებით 1 წელი არიან ხოლმე. 3 წელი კარგ მეჩვენებლად ითვლება და ამ ცვლილებებში და ხანგრძლივობაში საყურადღებო არის ის, რომ როდესაც ხშირად იცვლებიან მინისტრები, ხშირად იცვლება დაწყებული პროცესები, ან ფერხდება და განათლების სპეციალისტები, როგორც მაგალითად გოტა, სულ წუხან იმაზე, რომ პოლიტიკა განათლების არ არის ამდგრადი თანმიმდევრული და გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი და რაც საყურადღებოა ამ ცვლილებებში, სამთავრობო ცვლილებებში განათლების მინისტრის ცვლილება არ არის ერთადერთი. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჩვენ ვუყურებთ რიგ ცვლილებებს. შეიცვალა შინაგან საქმეთა მინისტრი, შეიცვალა ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, სუსის ხელმძღვანელი შეიცვალა და მოკლედ ოცნებაში ცვლილებები რაღაცას ეუბნება საზოგადოებას და თუ რას. ამაზე მოვისმენთ გოტას აზრს და კიდევ ერთი რაც მინდა დასაწყისშივე ვთქვა არის ის, რომ ჩვენი საუბრის ფონია დაკავებული მასწავლებელი, მე მგონი ესეთი რამ იშვიათია ხოლმე, ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა ხშირი საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში. ნინო დათაშვილი, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი, ჩვენი საუბრის პარალელურად იმყოფება პატიმრობაში, მას სისხლის სამართლის საქმეზე ემუქრება 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა სასამართლოში მომხდარი ინციდენტის გამო, სადაც ის მასა და მანდატურებს შორის დაპირისპირებისას თავადაც გახდა ძალადობის მსხვერპლი და გამოძიება ედავება, რომ თავად განახორციელა თავდასხმა სასამართლოს მანდატურებზე. ეს კადრები თქვენ რო გააკეთოთ თავად ობიექტური დასკვნა, ჩვენს სოციალურ ქსელებში შეგიძლიათ ნახოთ, მოძებნოთ და თვითონ იმსჯელოთ იმაზე, ვინ არის ამ ამბავში მსხვერპლი და თავდამსხმელი. თუმცა ფაქტი ის არის, რომ ის წინასწარ პატიმრობაშია მანამ სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო. დავიწყოთ გოტა საუბრით. საინტერესო ამბავია, მინისტრი ისევ წავიდა, ესე დავარქვით ამ ეპიზოდს პირობითად და მინისტრების წასვლასთან ერთად სამწუხაროდ არ მიდის ხოლმე პრობლემები მემკვიდრეობითად გადაეცემა, ზოგჯერ გახმოვებული და ზოგჯერ უფრო დახუნწულული. რაზე გირჩევნია დავიწყოთ ლაპარაკი, წინა მინისტრის მემკვიდრეობაზე თუ ახალთან დაკავშირებულ პროგნოზებზე?
შეგვიძლია წინა მინისტრის თუ აქვს.
აი, მოდი წინა გავაცილოთ, წინა შევაფასოთ. 9 თვის განმავლობაში რა მოასწრო? მე აღნიშნავ, რომ ეს იყო ყოფილი მოსამართლე, უფრო სწორად უვადოდ დანიშნული მოსამართლე და ზუსტად რამდენიმე კვირის წინ სიმონ ჯანაშია იყო ჩვენი სტუმარი და იქ გამოვთქვამდი გაკვირვებას, იმიტომ რომ ვერც მაშინ და ვერც პრინციპში ამ დრომდე ვერ მივხვდი უბადოდ დანიშნული მოსამართლის მოტივაცია, რა შეიძლება ყოფილიყო განათლების სფეროში გადმონაცვლებით და მე ესე მალე დატოვებამ კიდევ უფრო დამაბნია და რა გაქვს აბამასე სათქმელი?
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა პატივია ჩემთვის გადაცემაში, იმდენად რომ საზოგადოებრივი მოწყვეტის მარშსაც კი ნახევარ გზაზე მართალია, მაგრამ მოუწყდი.
მე აქვე ვიტყვი, მოდი არ დაგაცდი დაწყებას. გოტა მრავალი წლის განმავლობაში იყო განათლების ექსპერტი, თუმცა ბოლო ხანებია მხოლოდ ექსპერტი აღარ არის, რა გარკვეულწილად პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩაერთა და ეს საზოგადოებრივი მოწყვეტის მარში რაც ახსენა, არ ვიცი 200 დღეზე მეტია მოუწყვება ამ მარშს და მიაცილებს ხოლმე რუსთაველამდე, ანუ შეიძლება ახლა უკვე ამ ამპლუიდანაც ეცნობოდე ხალხს. მაგრამ განათლების სფეროში დავრჩეთ მოკლედ დღეს.
კი, მოძრაობაშიც, ჩვენს მოძრაობაშიც პრინციპში
ჭარბად არის განათლება.
კი, კი, განათლება და მე თვითონაც თქვა ამ მიმართულებით წარმოვიდგენია ჩემი თავი. რაც შეიძლება გივი მიქანაძეს უბრალოდ ალექსანდრე წულაძეს ხო, ანუ მართლაც რაღაცა
მე მგონი ყველაზე ხანმოკლე პერიოდით იყო ეს ადამიანი მაინც მინისტრად დანიშნული 9 თვეც პრაქტიკულად არ შეუსრულდა და
ისეთი გიორგი მარგველაშვილი იყო 9 თვის განმავლობაში ასევე მინისტრი
გიორგი მარგველაშვილი ხო დასაწყისში და ეს ისევე უცნაურად წავიდა როგორც უცნაურად მოვიდა აი სწორად აღნიშნე რომ რაღაცა უადო მოსამართლე გადმოიყვანეს ჯერ რაღაცა მინისტრის მოადგილე იყო შემდეგ მინისტრი გახდა გავგებარი მიზეზებით არც რაიმე ახსნა ჰქონდა არც რაიმე არგუმენტაცია ერთი დღე ამ ადამიანს განათლების პოლიტიკაზე ნამუშევარი არ აქვს თუ არ ჩავთვლით რომ რაღაცა უნივერსიტეტში ლექტორი არის რომელიც საერთოდ არნიშნავს რომ განათლების პოლიტიკაზე თქვა რაიმე წარმოდგენა შეიძლება რომ კონტესტ და პრინციპში ბევრი არაფრით ვერს დაგვამახსოვრებდა ხო ანუ გასაგებია მით უმეტეს აი ამ რეპრესიების ფონზე არჩევნების შემდგომ მისი მთავარი ამოცანა ისე ვთქვათ განათლების სისტემის დამორჩილება და კონტროლი იყო რასაც უკავშირდება ვთქვათ ინსტიტუციური ცვლილებებით მაგალითად ვთქვათ ინკლუზიური განათლების სამართლოს ეს დახურვა რომელსაც როგორ არ ცდილობენ რომ გაასაღონ რომ თითქოს ეს დახურვა არ არის და რაღაცა გააერთიანოს
ხო დეპარტამენტში გაერთიანება
კი საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტში თუ საერთოდ აქვთ იქს რაიმე საერთაშორისო ურთიერთობების უმძიმეს დეპარტამენტი იყო ისედაც და ეხა მით უმეტეს და ასოცირდება ისევ ამ რეპრესიებთან და გაჩუმებასთან როგორც ვთქვათ ეს იქნება უნივერსიტეტების შემთხვევაში თუ სკოლების შემთხვევაში ხო რომ ჩვენ ხედავთ რომ მასწავლებლების ვთქვათ როგორი წნეხი მიდიოდა წინას არჩევნებოდათ და არჩევნების შემდგომაც ეს ამას კვლევებით ადასტურებს ჩვენი აი წინას არჩევნო კვლევა იყო რომელიც პირდაპირ ამბობდა რა დღეში ყავდათ მასწავლებლები და პრინციპში
რა დღეში ყავდათ
კი, ძალიან სერიოზული წნეხის ქვეშ იმ დონეზე, რომ აი მარტივად რო ავიღოთ, მათ უკონტროლებდნენ სოციალურ ქსელში მოქმედებასაც კი. იმ დონეზე, რომ აი რა ტიპის რეაქციით გამოხატავდნენ თავიანთ რაღაც დამოკიდებულებას, ესეც კი კონტროლდებოდა. ანუ პირდაპირ ვთქვათ, მაგალითად, ლაიქს დასვავდნენ თუ გულს, ესეც კონტროლდებოდა. ტექსტები ეგზავნებოდათ, რა უნდა ვთქვათ, გაეზიარებინათ, მოეწონებინათ, სად უნდა წასულიყვნენ, ვთქვათ, აქციებზე, ვისთვის დაეჭირათ ხარი და ვისთვის არ დაეჭირათ და ასე შემდეგ, ხო?
ვინ გზავდნენ რესურს ცენტრები?
რესურსთან, ხო, ჩვენთან სისტემა როგორ კონტროლდება, ხო? გვაქვს 2000-ზე მეტი, 2100-მდე საჯარო სკოლა. გვაქვს 69 საგამანათლებლო რესურს ცენტრი და შესაბამისად თქვა 2085 დირექტორი, ხო? დირექტორების არჩევნები ჩატარდა ზუსტად საპარლამენტო არჩევნებამდე, ეს ველი მოსუფთავდა, ისევე როგორც რესურს ცენტრების ხელმძღვანელები დაინიშნენ, პრინციპში იქ დიდი ცვლილება არ იყო, სულ რამდენიმე რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი იყო, რომელიც თქვა რეალურად თქვა აქტიური იყო, კმედიტი იყო და წინააღმდეგობას წევდა, ის ადამიანები გაუშვეს, დანიშნეს სხვა ხალხი, ყველანი პოლიტიკური ლოიალობის ნიშნით და ფაქტობრივად განათლების სამინისტრო უკვე ხელმძღვანელობს რესურს ცენტრებს, რესურს ცენტრები დირექტორებს და დირექტორები სკოლებზე ახდენენ ამ კონტროლს და წნეხს. იგივე არის თქვათ სკოლამდელ დაწესებულებებში და უმაღლეს განათლებაშიც, ხო, ეს რექტორთა საბჭოს გავლით მთლიანად უნივერსიტეტები როგორ კონტროლდებიან და თვითონ ხელმძღვანელებსაც რო შევხედოთ, ხო, მინისტრებს, ხო, რა იგივე უადო მოსამართლე, ეხლა ეს
პოლიციის
აკადემიის რექტორი, სხვა შორის ჩვენ ყავდა ერთი მინისტრი პოლიციის აკადემიის რექტორი.
ხატია დეკანოვიცი.
ბოლო მინისტრი.
კი ბატონო, ნაციონალური მოძრაობის.
ნაციონალური მოძრაობის ბოლო მინისტრი იყო. ესეც შეიძლება ნიშანი იყოს, რომ მათი ბოლო მინისტრიც იყო აკადემიის რექტორი. შეს აკადემიის და ეხლა ვთქვათ გივი მიქანაძე და გივი მიქანაძეც ხო ანუ რო გადავიდეთ თვითონ ამ მის ფიგურაზე ნაციონალური მოძრაობის დროს ყველაზე მძიმე ფაქტობრივად ყველაზე მძიმე პერიოდში იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ვიცით რომ მასთან არის ძალიან ბევრი უარყოფითი დაკავშირებული ეს იქნება ციხის ბუნტების
2008 წლებში
ხო ციხის ბუნტის დაშლა იქნება და ზოგადად ძიმე პერიოდი პენიტენციური დაწესებულებებში, ხო, აი ციხეებში 2007 წლის, ხო, 7 ნოემბრის აქციები მაშინ ხდებოდა და ეს ადამიანი მაშინ იყო, ვთქვათ, განწესებული აიმ საკმაოდ საპასუხისგებლო პოზიციაზე. შემდეგ თქვა ქართული ოცნების პირობებში ჯერ იყო კომიტეტის, განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, თავმჯდომარე მაშინ იყო გიორგი ამილახვარი, რომელიც ცოტა ხნის წინ მინისტრი იყო, შემდეგ უკვე თვითონ იყო თავმჯდომარე და ახლა მინისტრად მოგვევლინა, ხო, ამიტომ ესეც ძალიან უცნაურია და ეს ზოგადად ძალოვანი სტრუქტურების გავლენა და ჩარევა განათლების პოლიტიკაში ესეც არ არის, ხო, ახალი. იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრი გელა გელაძე, რომელიც დიმიტრი შაშკინის მარჯვენა ხელი იყო და ანუ რაღაცნაირი ის რო ჟარგონულად რო თქვათ, აი ეს აჯებს სანდალი, ხო, რო ანუ აი ვინს ადარი რასაკეთებ და როგორ, აი ძალიან უცნაური არის, ხო, მაგრამ მეთოდი და მიდგომა არის იგივე, ხო, ანუ გელაგელაძე მაშინაც განათლებაზე ახდენდა ზეგავლენას პოლიციური სისტემიდან და ძალოვანი სტრუქტურებიდან და ეხლაც ამას აკეთებს და გივი მიქანაძე ზუსტად, ხო, ძალოვანი სტრუქტურებიდან და პირდაპირ არის გადმოსროლილი აქ და ის
რომ მექანაძის შემთხვევაში საინტერესოა ისიც, რომ ას აქვს მდიდარი გამოცდილება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ეს ამ კონტექსტში განსაკუთრებით
საყურადღებოა,
იმიტომ რომ ხელისუფლება არ უცი ფაქტობრივად როგორ დასდევს ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც რაღაცა უცხოურ დაფინანსებას იღებს აგენტების იარლიყით და ხალხის მტრების სტატუსით და 1000 შემზღუდავი ნორმით, ხო?
და ის წარადგენდა რუსულ კანონს, ხო?
ამავდროულად
ერთ-ერთი იყო, ვინც აი ყველაზე ხმაურიანად და ყველაზე აქტიურად ლობირებდა და წარადგენდა და ამ დროს თვითონ ხო აი ესეთი გამოცდილება აქვს, ხო, და ამ დროს სხვათა შორის, ხო, აი ოპოზიციურ ფრთაზე ვინც არიან, ჩემი აზრით, ხო, ეს პრინციპში ვერ განკი არ მითქოს, მაგრამ აი სუფიქროვდი ხოლმე, ხო, რომ ანუ აგერ არის გელა გელაძე, აგერ არის გივი მიქანაძე და ჩემი აზრით მათი როლი, აი თუნდაც მაგალითად დიმიტრი შაშკინის როლი აქ რა შეიძლება რომ იყოს, ის კი არის რომ ან განათლების რეფორმებზე უნდა ილაპარაკოს, ყველაზე ნაკლებად თუ ვინმე უნდა ილაპარაკოს, ის არის, ხო, იმიტომ რომ ვიცით რასთან არის განათლების სისტემა მის პერიოდში დაკავშირებული პრინციპში, ხო, რაღაცა
შაშკინთან,
შაშკინის შემთხვევაში უმძიმესი პერიოდი იყო განათლების სისტემაში და დღემდე იმ პერიოდს ავად იხსენებენ და სამინისტროში ამ პერიოდს გახსენება არ უნდა, მაგრამ რაზეც მათ უნდა ილაპარაკონ, ეს არის ზუსტად გელაგელაძის წარსულზე და უნდა ილაპარაკონ, რომ მაშინ როგორ იმართებოდა სისტემა, რა მიდგომებს, რა მეთოდებს გამოიყენებდნენ, როგორ ვთქვათ რეპრესიებს ახორციელებდნენ მასშტაბლებზე, რომ უკეთ გაიგოს საზოგადოებამ და ეს უნდა იყოს მთავარი და არა ის რო თქვათ ეხა როგორ თქვათ შეცვლიდნენ ის როგორ რა ტიპის რეფორმებს გაატარებდნენ განათლების სისტემაში. იგივე არის გივი მიქანაძეზეც, ხო? უნდა ილაპარაკონ თქვათ მის წარსულზე, რას ახორციელებდა, როგორ, რანაირად, რა ტიპის დავალებებს ასრულებდა, ხო? თუ არ ცდები ეკატყე შელაშვილის დროს იყო ის მოადგილე.
ხო, შორის ეგ შევამოწმე და მე რაღაცა თომ ახსოვდა რომ აქ პერიოდში ერთი იუსტიციის მინისტრი იყო და 4 სხვადასხვა ადამიანის დროს იყო, როგორც ჩანს იუსტიციის მინისტრები ამ დროს ისე სწრაფად იცვლებოდნენ როგორც ახლა განათლების მინისტრები და ხო, ანუ ბევრ სხვადასხვა ადამიანთან მოუწია ამ მოკლე პერიოდში, ნუ სამწლიან.
მაგრამ ნებისმიერ ვარიანტში გამოცდილება აქვთ და აი ეს უნდა ისაუბრონ და მოყვნენ რა, ჩემი აზრით. აი მათ როლს მე ამაში ხედავ და არა ის თქვა რაღაც რეფორმებს როგორ გაატარებდნენ, იმიტომ რომ მათზე კარგად გელაგელაძეს არავინ არ იცნობს.
გელაგელაძე საინტერესო ადამიანია, ყველა სამინისტროს მინისტრის მოადგილეთ აქ თითქმის ნამუშევარი, ესეთი უნიკალური სივის მქონე ადამიანი, მე მგონი ცოტა
გეკაგელაძე, ხო.
მოდი მოუბრუნდეთ უკვე წასულ მინისტრს, იმიტომ რომ მგონია რომ საინტერესოა რა დაგვიტოვა, მიუხედავად იმისა რომ 9 თვის განმავლობაში იყო, ხო, სანამ მინისტრი გახდებოდა, მანამ იყო მინისტრის მოადგილე და ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს ხელმძღვანელობდა და მგონია რომ ეს ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ამბავი გასახსენებლად საინტერესოა, იმიტომ რომ თუ მე არ ვწდები და მგონი არ ვწდები დროში გადავამოწმე, სწორედ ამ დროს დაემთხვა საქართველოს ხარისხის ცენტრის გაუარესებული მდგომარეობა თუ გართულებული ურთიერთობა ევროპულ ანალოგიურ ორგანიზაციებთან, რომელთა წევრობაც საქართველოს, არ ვიცი, ევროპული განათლების სისტემასთან სინქრონიზაციის ამბავში და სტანდარტების შესაბამისობის ამბავში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მარტივად, არ ვიცი, პრიმიტიულად რო ავხსნათ, ეს დაახლოებით იმას ნიშნავს, დაემუქრება თუ არა ჩვენი დიპლომების აღიარებას გრძელვადიან პერსპექტივაში საფრთხე ჯერჯერობით ეს საფრთხე ესეთი რეალური არ არის, მაგრამ თუ ჩვენი ხარისხის მართვის სისტემა გამოეთიშება ევროპულ სისტემას, ადრე თუ გვიან ეს პრობლემა შესაძლოა დადგეს. თავდაპირველად სახელმწიფო არ აღიარებდა ამ გართულებულ ურთიერთობას ანალოგიურ ევროპულ სტრუქტურებს და საბოლოოდ მოუწია ხო აღიარება. და ეს ყველაფერი დაემთხვა პრინციპში დიდ გამოსვლებს გასული წლის ბოლოს. ამას შეიძლება მისი წვლილი ყოფილიყო, თუ ეს პროცესი ისედაც აქეთ მიდიოდა და დამატებით რამე ცოდვა არ დავაბრალოთ ადამიანს, რომელიც უკვე წასულია.
არა, კი, პროცესი დიდი ხანია ხო პრინციპში დაწყებული იყო, თუ არ ვცდები 2019 წლიდანაც, თუმცა ცხადი ახლა ამხელა თანამდებობა მინისტრის პოზიციაზე, ბუნებრივია რომ მისი წვლილიც ამაში არის ხო, მითუმეტეს ამ პოზიციაზე. ანუ პრინციპში ხო, ანუ განათლების სისტემა არ არის ამოვარდნილი ფართო პოლიტიკური კონტექსტიდან, ხო, ცხადია რომ ახლა მინისტრი რომელიც ამ პერიოდში ინიშნება, ბუნებრივია არის ამ რა ქვია ქართული ოცნების თანაზიარი და პრინციპში რაღაცნაირად ამ პასუხისგებლობასაც თვითონაც უნდა თუ არ უნდა ყველა ვარიანტში იზიარებს. ამიტომ კი არის მისი პასუხისგებლობაც ამაში, ისევე როგორც თვითონ განათლების სამინისტრო იქნება თუ მის დაქვემდებარებაში მყოფი სიპებიდან იქიდანაც თქვა არაერთი თანამშრომლის თქვა გაშვება და პრაქტიკულად წმენდა ხო რაც საჯარო სამსახურებში ხდებოდა, იგივე შეეხო განათლების სამინისტროს. საკმაოდ ისეთი მცირე რაოდენობა იყო ჩემი გადმოსახედიდან დარჩენილი იქ თქვა კეთილსინდისიერ თანამშრომლების, მაგრამ ნუ ვინც იყო თქვა მათი წმენდას აქტიურად მიჰყო ხელი ამ ადამიანმაც. ამიტომ თქვა ყველაფერი რაც ამ ხრივ ნეგატიური ხდებოდა, ბუნებრივია რომ მასთან და მის პასუხისგებლობასთანაც არის დაკავშირებული და პრინციპში მისი გამომშვიდობებაც ხო როგორ Facebook პოსტით მოხდა, ანუ არაფერი, სათქმელიც არაფერი არ ქონდა ხო ამ ადამიანს, ვერც თქვათ ვერსად ვერ ნახეთ. ხო ჩურს ჩვენ ერთხელ სამინისტროში, აი როცა ინკლუზიური განათლების სამართველო დახურეს, ისე უბრალოდ თქვათ ადამიანებმა რაღაც წერილებით მიმართეს იქ, რომ თხოვდნენ პასუხებს და მეც თქვა წერილობით მიმართე და გამოიწვიე საჯარო დებატებში. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, საჯარო დებატებში საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ბუნებრივია, ვინ დაგვთან ხდებოდა იქ, ან ვინ დაგვპატიჟებდა, მაგრამ ადამიანს არანაირი კავშირი არ ჰქონდა განათლების სისტემასთან და ბუნებრივია ის უბრალოდ იყო მარიონეტი ამ სისტემაში, ხო, ანუ რეალურად ის არანაირ ფუნქციას არ ასრულებდა, დადიოდა ხსნიდა ხოლმე რაღაცა 1000 ერთხელ თუ ნახევრად გარემონტებული ან გარემონტებული სკოლების გახსნა ცერემონია იგეგმებოდა, ამას აკეთებდა და მე ან დადიოდა რაღაც საერთაშორისო სრულიად გაუგებარ ღონისძიებებზე ხანსათ-ხანსათ და იქ საუბრობდა.
ერთ-ერთი ბოლო თურქეთი იყო.
ერთ-ერთი ბოლო, კი ბატონო. და რეალურად ცხადია, რომ ის არ განაგებდა სისტემას, ხო? როგორც მაგალითად აი თვეების წინ გელაგელაძე იყო მინისტრის მოადგილე და პრაქტიკულად ის მართავდა, თქვათ, სხვა წარმომადგენლებთან ერთად სისტემას. ანალოგიური ხდებოდა, თქვათ, ალექსანდრე წულაძის შემთხვევაში.
ესეთი მოადგილე გელაგელაძის მსგავსი დღევანდელ მინისტრს რომელი ყავს შეგვიძლია თქვათ?
ესე დაზუსტებით სიმართლე რო გითხრათ, თქვათ, ვინ ყველა ცხადია, ყველა იზიარეს პასუხისგებლობას, ზოგიერთი ხანგრძლივი ვადით არის, მაგალითად თამარ მახარაშვილი სისტემაში არის, არ ვიცი, 10 პრაქტიკულად წელზე მეტია, შეიძლება კიდე უფრო მეტი, ხო? ხარისხის ცენტრის დირექტორის მოადგილეობიდან, შემდეგ დირექტორობიდან, შემდეგ მინისტრის მოადგილეობიდან სულ არის ეს ადამიანი და თქვათ, მასაც აქვს გარკვეული თქვათ გავლენები და იმდენი ახალი ფიგურა ინიშნება მინისტრის მოადგილეებად, რომ აი მე თონაც თქვათ სიმართლე რო გითხრათ, სახელების ის მიჭირს.
გახსენებო. არ არის მარტივი ამბავი. მე შემიძლია გავიხსენო ბოლო ეს Facebook-ით გადადგომა, საერთოდ არ ვიცი, ახალი ტრენდია თუ რამე ახასიათებს ამ დროს, მე მგონი ერთ-ერთი ეს არის, იმიტომ რომ ანგარიშვალდებულება დირიხნის განმავლობაში გვინდოდა რომ ყოფილიყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ხო, რაც უბრალოდ გრძნობა საზოგადოებას სურდა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს გქონდათ რაღაც ანგარიშვალდებულების განცდა და მოსვლისას თუ წასვლისას ჯერ გეგმები და მერე რა გააკეთეს ეს ეთქვა, თუმცა ბოლო მნიშვნელოვან გადადგომებს, რასაც უყურებთ, მათი უმეტესობა ან დაწერილი პრესრელიზით, მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრის შემთხვევაში ესე მოხდა, ან Facebook პოსტით ხდება, მაგალითად აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელმაც ესე დატოვა, ხო? თანამდებობა. ეს არის, რომ სათქმელი არაფერი აქვს, თუ ანგარიშვალდებულებას არ გრძნობენ და რატომაც არ წავალ Facebook-ის პოსტით, თუ კი ეს შემიძლია და რატო გაუმართავ რაღაც ანგარიშის ჩაბარების საღამოს პროფესიულ საზოგადოებასთან, თუ კი ამას არავინ არ მომთხოვს, ესე შემიძლია წასვლა.
ხო, ალბათ არის, ალბათ ორივე იქნება და პრინციპში შეიძლება სადღაც რაღაცა ხერხულობის და სირცხვილის განცდაც იყოს, ხო, რომ ანუ არ ვიცი, გნიშნავენ შენების საწინააღმდეგო, შემდეგ გიშვებენ, ასევე შეიძლება შენების საწინააღმდეგო. ან ვერ გაიგებ რა პრინციპში, მაგრამ ნუ ერთი რაც ცხადია, რომ ბოლო წლებია განათლების სამინისტროს და დიდი ხანია ყავს აბსოლუტურად უსახო განათლების მინისტრები, ხო? იმიტომ რომ ეხა ალექსანდრე წულაძე საერთოდ მინისტრი რო იყო ესეც არავინ განათლების სისტემაში, ხო, სადაც პრაქტიკულად ყველაზე მეტი ადამიანი არის, როგორც დასაქმებული, ისე პრაქტიკულად ურთიერთობა
ამ სისტემასთან. სერვისის მიმღები, ხო, 1000 მშობელი და ბავშვი და სტუდენტი
და თვითონ მასწავლებლების რაოდენობრივად რო ავიღოთ, ხო, ანუ ყველაზე დიდ ჯგუფს აქვს ამ სისტემასთან ურთიერთობა და
ჯანდაცვის მერე ალბათ, ხო. ან შეიძლება არც კი.
შეიძლება არც კი, კი. მარა ანუ არანაირი შემხებლობა ამ ადამიანს არავისთან არ ქონია და აი მართლაც რო ავიღოთ, აი სრულიად უსახო, ასე ვთქვათ, მინისტრები ყავდა და ესეც აი მორიგი მინისტრი იყო, რომელიც ასევე უსახო და ასე ვთქვათ დატოვა, ხო, აი პირდაპირ გაგებით უსახო დატოვა მისი პოსტი, რაც რა ვიცი, ჩემი აზრით მისი რაღაც პიროვნული ეს არის ტრაგედია იქნება საბოლოო ჯამში.
თავისუფლების მოედანის პოდკასტს უსმენდი, რეზო აფხაზავა მსყავდა სტუმრად, ერთ-ერთი აი ბოლო პერიოდში ამ წმენდის, როგორც თვითონ ამბობდა, შედეგად გამოშვებული სამინისტროს თანამშრომელი და ის ამბობდა, რომ ხვდებოდაო თანამშრომლებს მხოლოდ დეპარტამენტის ხელმძღვანელების, არ ვიცი რა ქვია, დონეზე, ანუ უფრო ქვემოთა საფეხურის თანამშრომლებთან არ ქონიაო შეხვედრა, ხო და ეგეც საინტერესო ამბავია, ვის ხვდება ხოლმე მინისტრი, იმიტომ რომ
კი, კი, ნიკო სილაგაძესთან.
კი ბატონო, ხო, გრძელი, ანუ დიდი სტრუქტურაა ეს განათლების სამინისტრო, ბევრი სიპით და ბევრი ადამიანით და საინტერესოა, ხო, მინისტრები ვის ირჩევენ, არ ვიცი, აზრთა გაცვლა გამოცვლისთვის თუ სხვა სხვა შეხვედრების და ორგანიზებისას საკომუნიკაციო ადამიანებს. აი იმაზე მინდოდა მეკითხა, მოდი გავაკეთებ იმას განცხადებას, რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი და რაც მე ძალიან მახარებს ხოლმე თქვენი კითხვებია, რომლებსაც ჩვენ სტუმრებთან აგზავნით ხოლმე და თუ კი კითხები გაგიჩნდებათ, მოკლედ ამ ჩვენი საუბრის პარალელურად გამოაგზავნეთ YouTube-ის კომენტარებში უდიდესი სიხარულით, გავაჟღერებ თქვენს ხმას და დაუსვამ ყველა კითხვას და წაუკითხავ გოტასა. და ის მინდოდა მეკითხა, რაზეც ლაპარაკობდი, ეს საუბარი მესმის არ ვიცი რამდენი წელია, ბევრი წელია, ხო, რომ მინისტრი მოვიდა, იმიტომ რომ არჩევნების წინ და ალაგოს საქმე, რომ მასწავლებლები არიან რაღაცა ინსტრუმენტები, თუ არ ვიცი, რაღაც არჩევნებისთვის საინტერესო ელექტორატი და მუდმივად განიცდიან ცეწოლას, მთლად ესეც არ ყოფილა რაღაც წლების წინ, რომ ლაიქს და გულს ნაკონტროლებდნენ, მაგრამ ძველი ამბავია, ხო, ეს ახალი არ არის. მინისტრები ამ ამბავში რაიმე როლს თამაშობენ, თუ ეს სისტემა ის იმდენად კარგად დაწყობილია, რომ თავისი დინებით მიედინება?
ხო, პრინციპში ხშირ შემთხვევაში, ესე იგი როგორც სკოლებმა, როგორც ორგანიზაციებმა, ისე ვთქვათ დირექტორებმა თუ მასწავლებლებმა, ანუ იქ მოთამაშე აქტორებმა იციან ქცევის ვთქვათ სწორი ფორმა რა არის. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში თუ ცენზურა მუშაობს, უფრო მეტად თვითცენზურაც მუშაობს, ხო? ანუ რა ტიპის ქცევა არის ახალისებული და რა ტიპის ქცევა არის დაჟჯადი, ეს ძალიან კარგად იციან და ეს პრაქტიკულად აი რომ შევხედოთ ისევ, ხო, მიწევს ისევ, რომ დაუბრუნდე იმ ძველ პერიოდს, მოდის პრაქტიკულად 2007 წლიდან, ხო, როდესაც ძალოვანი სტრუქტურებიდან ინიშნებოდნენ მინისტრები, ეს პირველი იყო ნიკა გვარამია, რომელიც გენერალური პროკურორის მოადგილე იყო, თუ გენერალური პროკურორი.
გენერალური პროკურორი.
პროკურორი, კი ბატონო. შემდეგ იყო დიმიტრი შაშკინი, რომელიც საჯელახსურების საჯელახსურების სამინისტროს ხელმძღვანელი იყო და შემდეგ ხატია დეკანოიძე და შემდგომ თქვათ უკვე ქართული ოცნების პოლიტიკა რამდენიმე წელი თქვათ შედარებით უფრო ისეთი, აი ჩვენ რო შეხედოთ ქართული ოცნების პროგრამას 2012 წელს, აი ჩათვლით რო და როგორ აღწერს ის ნაციონალური მოძრაობის იმ პერიოდს, ჩათვლით რო დღევანდელ პერიოდზე არის ლაპარაკი რა. ამიტომ ფაქტობრივად ხო აი რამდენი წელი გავიდა მას შემდეგ, ფაქტობრივად ბოლო თითქმის 20 წელია უკვე ეს სისტემა არის დამკვიდრებული, ხო, რომ ანუ ძალოვანი სტრუქტურები წარმართავენ როგორც ლოკალურ ადგილობრივ დონეზე, ხო, თუნდაც ეს რესურსენტების გავლით იქნება თუ იქ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრივ. ამიტომ მინისტრებს ცხადია აქვთ წვლილი, თუმცა ჩვენ ყავდნენ მინისტრები, რომლებსაც თქვათ საერთოდ გარკვეული პასუხისმგებლობა მათი იყო, მაგრამ წარმოდგენა არ ჰქონდათ რა ხდებოდა სისტემაში. მაგალითად ასეთი იყო ბატიაშვილი, რომლის დროსაც მოხდა იაკერზაიას შემთხვევა, ხო, და ფაქტობრივად თქვათ ის მოვლენები როგორც განვითარდა, ხო, განვითარდა გარკვეულწილად მისი გვერდის ავლითაც. ცხადია ისევ პასუხისმგებლობა მისი არის, მაგრამ სხვები წარმართავდნენ მაშინ ასე თქვათ სისტემას, ვიდრე თქვათ მინისტრი. ზოგიერთ შემთხვევაში ცხადია, რომ თქვათ მინისტრები არიან თქვათ უფრო წამყვანი ფიგურები, მაგრამ ზოგადად პრინციპი არის აქ თავარი, რომ სისტემა ემსახურება პარტიული ინტერესებს, ხო, და პარტიული ინტერესი ამ შემთხვევაში თუ არის მაგალითად საარჩევნო, ხო, და იქ ელექტორატის მობილიზება ამას ახორციელებს, თუ არის რო თქვათ დამორჩილება და თქვათ ამ ადამიანების დაშუშმინება ამას აკეთებს, სტუდენტების თქვათ გაჩერება ამას აკეთებს და რამდენიმე დღის წინ, ესე იგი, შეგახსენებთ, რომ ირაკლი გობახიძემ დაანონსა ფუნდამენტური რეფორმები უმაღლეს განათლების სისტემაში და შემდგომ შემოგთავაზა გივი მიქანაძე. და ეხა პოლკოვნიკმა ადამიანმა რა ფუნდამენტური რეფორმა უნდა განახორციელოს უმაღლეს განათლებაში, ეს მე მგონი რომ რთული წარმოსადგენი არ არის, ხო, ეს ისევ არის რეპრესიები, უნივერსიტეტების დამორჩილება, ისევ არის თქვათ იქ არსებული დუღილის თუ რაიმე არის თქვათ როგორც აკადემიურ პერსონალში, ისე სტუდენტებში ამის გაჩერება, შეიძლება იყოს თქვათ ინსტიტუციური ცვლილებებიც, ხო, ბევრი საუბარი იყო მაგალითად თქვათ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, ხო, ავტორიზაციის, აი რაც ალექსანდრე წულაძეს უკავშირდება, ავტორიზაციის საკითხი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მიმართებით და ყველა,
თუმცა საბოლოოდ ილიამ მიიღო.
მიიღო ავტორიზაცია, მაგრამ ზუსტად ამაზე იყო საუბარი, შეიძლება ეს სპეკულაციები არის, მაგრამ თქვათ სხვა ტიპის ცვლილებებს, აი ფუნდამენტურ რეფორმებს ჭყალებში ელოდებიან ადამიანები,
ხო, რა გაერთიანებენ სხვა უნივერსიტეტთან, ერთ-ერთი ვერსია მერაც მომისმენია ეს არის.
სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მაგალითად, ხო? ამიტომ ესეთი ტიპის ცვლილებები რატო უნდა გაგვიკვირდეს, ხო? იმიტომ რომ მეთუმეტეს ეს ადრეც ვთქვათ განიხილებოდა, მეთუმეტეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხა გულზე არავის ეხატება ქართული ოცნებიდან, ხო? იგივე აი ნინო დათაშვილი ვახსენეთ, ჩვენ მასწავლებელი, რომელიც დაპატიმრებულია, თუ ვინმე სოლიდარობა გამოხატა ეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მისი რექტორი იყო მაგალითად.
ვინც არის ის ვუთხრათ იმ სმენელებს და მაყურებლებს, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა პრინციპში თავდებობა შესთავაზა თავისუფლების იმ შემთხვევაში თუ მას განაჩენის მისჯამდე გადაწყვეტილებამდე, მოკლედ სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე გამოუშვებდნენ თავდებში ჩადგომაზე იყო თანახმა და გრძელისია იყო იმ ხალხის, ვინც მერე ამ ინიციატივას შეუერთდა, თუმცა მე მახსოვს ესეთივე საქმე იყო კარტოგრაფების შემთხვევაში, როცა უგრძელესი სიით მივიდნენ კარტოგრაფების საქმეში ბრალდებულების ადვოკატების სასამართლოში და არანაირი გავლენა ამ თავდებობას არ ქონია. მე მგონი ნინოს შემთხვევაშიც ესე განვითარდა, ხო, ჯერჯერობით ესე ვითარდება, იმიტომ რომ საპელაციომაც უარი თქვა მის გამოშვებაზე. თუმცა ორი რამე მაინტერესებს, ჩვენი ეს ცოტა ბუა მოდის რო არ გავდეს ამ შელობას, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს ძველი დისკუსიაა, რომ ილიას შეიძლება შეიძლება საფრთხე დაემუქროს ან ავტორიზაციის პროცესმა აჩვენა რომ ეს საფრთხე შეიძლება რეალური იყოს, მაგრამ საბოლოოდ გადალახულია, ხო, 6 წლით აქვს მე თუ არ ვწდები ამ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია და მეორე აი უნივერსიტეტ ანუ სტუდენტების ჩქეფარების ჩახშობა თუ უნდა სახელმწიფოს ამის კონტრარგუმენტად სულ მესმის შეწუხებული ისევ აქტიური სტუდენტების და ლექტორების საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალგაზრდები სად არიან და ისე ძაფრად არ აღიქვამენ თქვათ იმ პრობლემებს, რომელიც ამ ქვეყანას დღეს უდგას, როგორც ისინი ისურვებდნენ, ხო? არ ვიცი, რამდენად არის სახელმწიფო ამოცანა, იქნებ უკვე ჩახშობილია ეს ხმები და ტყუილად გონია, რომ ახალმა მინისტრმა ჩახშობილი ხმა ხელახლა უნდა ჩაახშოს. ანუ რა ყვავს იმდენად აქტიური სტუდენტები ახლა, რომ მინისტრის ამოცანა ეს იყოს?
ხო, შეიძლება თვითონ რაღაცა კონკრეტულად სტუდენტებთან მიმართებით არ იყოს და თქვა სტუდენტებიც არ არიან იმდენად აქტიურები, რამდენად თქვა გაგვიხარდებოდა და ამას თავისი ობიექტური მიზეზებიც აქვს, მათ შორის ის ეს 12 წლიანი თუ 13 წლიანი განათლების პოლიტიკა, რომელიც პრინციპში ზუსტად ამაზე იყო ორიენტირებული, რომ ადამიანებს არ ეაქტიურად და პოლიტიკურად აქტიურები არ ყოფილიყვნენ, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ, ხო, ჩვენ გვაქვს ავტორიტარულ რეჟიმთან საქმე და ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, რაღაცა პოლიტიკური აქტიურობა იქნება თუ რაღაცა კერა ასეთი წინააღმდეგობის უნდა ჩაახშოს. და ასეთ კერად ისინი აღიქვავენ, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ისე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი იქნება თუ სხვა, თორე ამ შემთხვევაში ჩვენ ისიც შეიძლება ვთქვათ, იგივე შეიძლება ვთქვათ რუსთაველის საპროტესტო კერაზე თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თუ ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, რომ რასაც პროპაგანდა აკეთებს, რომ აი თქვათ სად არის თქვათ პროტესტი, სულ რამდენიმე ასეული ადამიანი გამოდის.
1500 კაცი იყო ბოლო აქციაზე ხელისუფლების დათვლით.
კი ბატონო, ეხა 39-ში?
კი ბატონო.
ო, არ ვიცი, მე მგონი ცოტა მეტი იქნებოდა, კი არა.
ChatGPT-ის დათვლით 5000, 4-დან 5000-ამდე იყო, მაგრამ ხო, ხელისუფლების თვითონ ირაკლი კოპახიძემ რამდენჯერმე თქვა, რომ როგორ თქვა, რაღაც ბევრმა პარტიამ 40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ და ევროკავშირის ფულებმა 1500 კაცზე მეტი ვერ შეკრიბაო.
კი ბატონო. ხო და ანუ ამასაც იგივე მიდგომით შეიძლება შეხედო, მაგრამ ხედავთ, რომ აი ეს რეპრესია კიდე უფრო ძლიერდება და კანონს კანონზე იღებენ და რაღაც სიგიჟეზე აკეთებენ, ხო, იდეაში ხა, ხო, მართლა ბოლოს რაღაც სუნთქვაზეც დაპატიმრებას მიგვიჭიან, იმიტომ რომ სხვა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს ჯარიმის
გადახდამდე თუ ისუნთქებ, იმიტომ რომ ბოლოს აკამდებო ინიციატივა, რომ თუ ჯარიმას არიხდი, მერე პატიმრობაა.
ხო და ამას ვამბობ, ანუ რადგან ისინი ვერ აჩერებენ ამ წინააღმდეგობას, ცდილობენ, რომ აი მაგ კიდევ ახალი და ახალი რაღაცა რეპრესია მოიფიქრონ და ამიტომ წინააღმდეგობის კერების ჩახშობა და გაჩერება, ეს მათი ამოცანა არის დიდია, ის პატარა, იმიტომ რომ იმას აქვს პოტენციალი, რომ ის ნაპერწკალი გაღვივდეს და თქვა გადაიქცეს უფრო დიდ იმათ, ხო, წინააღმდეგობად და პროტესტად და საერთოდ მეორე უკვე ეს ცეცხლი ოლიგარქიას მართლაც რეალობად გადაიქცეს და ამიტომ ნუ მათი ამოცანა გასაგებია, ჯერჯერობით ამას ვერ ახერხებ. სხვა რა დანიშნულება შეიძლება ჰქონდეს გივი მიქანაძის დანიშნვას, ხო, ან ფართო გაგებით რეპრესიისა, ხო, სხვა მოცანა მე არ წარმომიდგენია.
და იქნებ წინა მინისტრს მოწყინდა ამ პოსტზე ყოფნა და იფიქრა, რომ მისი წასვლის დროა, ვერ იპოვა თავისი თავი ამ სფეროში და ითხოვა, რომ აღარ მინდა გამიშვით და უბრალოდ ახალი კანდიდატი ყავდა. იქნებ ყველაფერი უფრო მარტივად არის, ვიდრე ჩვენ ვფიქრობთ.
შეიძლება, ანუ მაინც ხო ეხა ჩვენ 100%-იან სიზუსტით ხო ვერ ვიტყვით, გარკვეულწილად რაღაც დონეზე სპეკულაციაც არის, ხო, მაგრამ მე ღმაც წამს, რომ არსებულ მინისტრებს მითუმეტეს ალექსანდრე წულაძე გაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად ვერ იღებს და ვერც პრაქტიკულად ვერც ერთი მინისტრი ვერ იღებს, ხო, ისინი ვთქვათ ემორჩილებიან პარტიის დიქტატს და პარტიის დიქტატი როგ რასაც ეტყვის, ისინი მამას გააკეთებენ და ამ შემთხვევაში მისი დანიშნვაც და წასვლაც ჩემი აზრით ეს იყო პარტიის გადაწყვეტილება და თვითონ ალექსანდრე წულაძის როლი მანდ მინიმალური იქნებოდა, ის უფრო მოერგებოდა ამ როლს.
Ანუ არ ვიკითხო შენი აზრით წასვლა სურდა თუ გაუშვეს.
რისთვის დიდი მნიშვნელობაც არ აქვს. აი როგორც თქვი ეს მინისტრები არიან უსახოები აბსოლუტურად და არაფერი ასე ვთქვათ არც განათლების სისტემასთან არ აქვს და არც ზოგადად ფართო გაგებით პოლიტიკასთან მათ არ აქვს და ისტორიას ისინი არ დარჩებიან ასე ვთქვათ რა მათ სახელები არ დარჩება შეიცვლება რაღაცა დრო და ხო ეგ იქნება.
სხვა შორის დღეს მინისტრების სის გადაბოწმება რომ მინდოდა, უფრო სწორად გამოთქვა მინდოდა, ვინ რამდენი ხნით იყო და განათლების სამინისტროს საიტზე 2019 წლის შემდეგ არ არის განახლებული. შემდეგ კი მინისტრები ვინ იყვნენ 2019 წელზეა დრო გაჩერებული ოფიციალურ საიტზე. რაღაც დიდ სიაში მოკლედ, სადაც მინისტრები არიან. ვინ არის, აი რო ამბობ, რო უსახო მინისტრებიო, 20-ზე მეტი მინისტრი ყავდა, მე მგონი ხო, რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა საქართველომ ხელახლა. ამ დროის განმავლობაში, ანუ ამ 20 მინისტრიდან არც ერთი არ იყო სახიერი, ესე ყველაზე ესე შეიძლება თქვა, რო უსახო მინისტრიო?
არა, ანუ იდეაში ხო, ანუ
ყველა გამონაკლისები ვინ იყო, თუ კი
რაღაცა გამოარჩიო
იმას, რომ მათი უმეტესობა არც ისე საინტერესო შეიძლება ყოფილიყო.
ხო, გარკვეულწილად ყოველას რაღაცა მოარჩევდა შეგვილია ხო იგივე მაგალითად თქვა იგივე ალოენ სტრუქტურებიდან დანიშნო როგორ დაიწყო, მაგრამ რეალური თქვა ცვლილებები ვინც გაატარა, ეხა ეს ობიექტური მოცემულობა კახალომაიას პერიოდი იყო და მაშინ თქვა დაიწყო ანუ ნამდვილი თქვა რეფორმები და ეს ცხადია რომ ის მოცემულობაც იყო, როდესაც თქვა პირიქით ქვეყანაც რა გარკვეულწილად ამისთვის მზად იყო და მაშინ თქვა ეს წინააღმდეგობაც არ არსებობდა ნაციონალურ მოძრაობასთან, მინიმალური შეიძლება იყო იმ პერიოდში და შესაბამისად ეს წნეხი განათლების სისტემაზე არ ხდებოდა და ჰქონდათ ეს ფუფუნება ცვლილებების და რეფორმების, რაც რეალურად განათლებას ემსახურებოდა, ხო? როგორც კი ეს მოცემულობა შეიცვალა 2007 წლიდან და მაშინ, ვთქვათ, მასშტაბლებლებმაც დაიწყეს აქტიური პროტესტი და 7 ნოემბერსაც მონაწილეობდნენ, იმ წამსვე ეს დატრიალდა, ასე ვთქვათ, ეს ბორბალი და არც კახალომაია დატოვეს დიდხანს, მაგრამ თუ ვთქვათ, არსებით ცვლილებებზე არის საუბარი და რეფორმებზე, ბუნებრივია ეს იყოს, იმიტომ რომ ამის შემდგომ უკვე აი რაღაცა თქვა აი იგივე დროის ფაქტორს რო შევხედოთ ხო აი რაც შენ ახსენე ხა რომ პრაქტიკულად რა ვიცი ერთ წელი აქვს საშუალოდ მინისტრ ხო ცოტა მეტი რაღაცა წელიწად ნახევარი და
ნუ რა ჩხენკელს ქონდა ყველაზე დიდი ხანი პირველად ერთი თვით დაინიშნა მაგრამ მე საბოლოოდ 3 წელიწად ნახევარი იყო მეორე დანიშნის შემდეგ ესეთი დიდი და ნუ მაგის შემდეგ თამარ სანიკიძეს ესეთი 2 წელიწად ნახევარი ესეთი დიდი მონაკვეთები ხო არც ერთი არ ყოფილა და ნუ პრინციპში 3 წელიწად ნახევარიც რაცი დრო არ არის ხო?
მდგრადობას აი ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს ხო? ანუ რაიმე არსებითი ცვლილების განხორციელებას გაცილებით თქვათ უფრო მეტი დრო ჭირდება და ნდობაც ხო იგივე მასშტაბლებლებთან მიმართებით რა ტიპის პოლიტიკაც არ უნდა წამოეწყოთ მინისტრებს მასშტაბლებლებმა იცოდნენ რომ მინისტრს თქვათ ვადა არ იყოფოდა და თქვათ ახალი მინისტრი უკვე სხვა ტიპის პოლიტიკას გაატარებდა. თან ჩვენ ხო არ გვაქვს აქ რაღაცა დაგეგმილ სტრატეგიაზე და პოლიტიკაზე, ხო? ანუ ესე იგი ერთი მე მგონი მართლა მიხეილ ჩხენკელი იყო, რომელმაც რაღაც სტრატეგია წარადგინა და ერთ კვირაში კაცი შეცვალეს. ანუ ეს რაღაც ფენომენალური ამბავი იყო და ამიტომ ეს ნდობის ფაქტორი ხო და ეს გამომუშავებული თქვათ მეხსიერება რაც ყველა აქტორს აქვს ხო იქნებიან ეს მასშტაბლებლები, უნივერსიტეტები, სკოლები, ბაღები ხო თუ პროფესიული და საგანმანათლებლო დაწესებულებები ეს მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ხო და ამიტომ ეს არის ზუსტად რომ რაც აი უკვე თუ რაიმე ცვლილება ჩვენ გვექნება ამ ქვეყანაში ზუსტად ეგ უნდა შევცვალოთ რომ პირველი რომ რაღაცა პროფესიონალები უნდა მუშაობდნენ ამ სფეროში და არა რაღაც იურისტები და რაღაცა პოლკოვნიკები და ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები და მენეჯერები ეს კიდე რაღაცა ფენომენალური
თუმცა მენეჯმენტის ნარები საჭიროა, როცა დიდ სისტემას მართავ.
საჭირო არის კი, მაგრამ ხო ეს
მაგრამ ხო ნარები საჭიროა.
ხო, რაღაცა ეს უნიკალური რაღაცა პერსონები და ზოგადად მენეჯერიალიზმს დიდი კრიტიკა აქვს მთლიანად განათლებაში, მაგრამ და ესეც არის ხო ერთ-ერთი წამყვანი ვთქვათ პრინციპი რა რითიც ხელმძღვანელობენ დღეს განათლებაში, მაგრამ რაც უნდა შემცვალოთ ხო ეს არის რა, რომ ანუ რეალურად ვთქვათ პროფესიონალები უნდა ჩაერთონ და რაღაცა დემოკრატიის პრინციპი ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ ხო, როდესაც ვთქვათ ის ადამიანები ვისაც საკითხი ეხებათ, აი არაფერი
ჩვენ
შესახებ ჩვენ გარეშე ხო, ეს რასაც ვთქვათ იგივე იმ დღეს სამინისტროსთან საუბრობდნენ ხო, როდესაც ინკლუზიური განათლების სამმართველო დახურეს, იგივე არის აქაც ხო, რომ ანუ ეს პრინციპი ხო, რომ საკითხი როდესაც მასშტაბებს ეხებათ, როდესაც სკოლებს ეხებათ, მათი ჩართულობის გარეშე არაფრით არ შეიძლება რომ რაიმე ტიპის ცვლილებები დანერგო. იქნება ეს იმ ტიპის ცვლილება, მე რაც ვთქვათ ძალიან გამიხარდება, მაგალითად პირობით სასკოლო კვება იქნება, ეს ვთქვათ სტუდენტური საცხოვრისი იქნება, თუ შრომითი პირობების გაუმჯობესება იქნება, თუ რაღაც სკოლების სოციალური ფუნქციის გაზრდა, თუ სხვა ცვლილება. ნებისმიერ ვარიანტში ამ ადამიანების ჩართულობის, მათი დაყოლიების, მათი თანხმობის, რაღაც საერთო შეთანხმების, საერთო კონტრაქტის გარეშე შეუძლებელია რომ რაღაცა ესეთი კარი ცვლილება გაატარო.
ცვლილებები საინტერესოა, თუმცა აი ამ ცვლილებების გარდა, რასაც სპეციალისტები გულისხმობთ ხოლმე, რომ საჭიროა ჩვენ სულ გვესმის, არ ვიცი, მინისტრების მოადგილეებისგან, სიპების ხელმძღვანელებისგან საუბრები რეფორმებზე, რომელიც ტარდება. რეფორმები, რომელიც დაწყებულია, რეფორმები, რომელიც წარმატებულია, რეფორმები, რომელიც ბენეფიციარებს, თუ არ ვიცი, რა ქვია, მიმღებებს, ვისაც ახებათ მოწონთ, იმიტომ რომ აი იგივე აწუკო ყოფილი მინისტრის ორი კვირის წინანდელ შეხვედრას უყურებდი, დღეს დილას კახეთში ქონდა და მასწავლებლები ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ ახალ რაღაც მერწუთნახევრიანი სიუჟეტი იყო ესეთი კარგად დაწყობილი, სადაც სამი მასწავლებელი ერთმანეთის მიყოლებით ამბობდა, რომ ჩვენ ახალმა მინისტრმა გაგვაცნო სასკოლო შუა განათლების დონის, თუ რა ქვია, არც დაწყებითი და არც მაღალი კლასების შუა, ხო, საბაზო დონის რეფორმა და ამ დონეზე საშუალო, მე მგონი, ხო, ამ დონეზე ბავშვებს ახლა უკვე შეუძლიათ აირჩიონ ის საგნები, რაც მათ შემდგომში პროფესიის არჩევაში დაეხმარებათ და ასე შემდეგ. და ნუ ეს იყო როგორც რეფორმათ შემოთავაზებული, ხო, ეს არის, მე მგონი, ძალიან საინტერესო, რას ვეძახით რეფორმას და რას იღებს საზოგადოება როგორც რეფორმათ. იმიტომ რიგი რეფორმები არა ესეთ დიდ მასშტაბიანი, მაგრამ ჩვენ ამ, მე მგონი, ვნახეთ ბოლო წლებში იგივე შეცვლა ამ ეროვნული სასწავლო მიზნების, ხო, სადაც რიგი განმარტებები საერთოდ ამოვარდა და სიტყვები და უფრო ჭარბად შევიდა პოპულისტური ტერმინები და ცნებები, ხო. რაღაც რეფორმები ალბათ მაინც ტარდება, ხო, ეგრეც არ არის რომ როგორ შეიძლება უფრო აი უღიმღამო მინისტრები რაღაცებს ხო აკეთებენ, რა, და უკარგავ. მაგრამ მეორე მხრივ ამ რეფორმების ბუნება არის საინტერესო, იმიტომ რომ არ ვიცი, ვიღაცას ესმის ქართული ტელევიზორი და რომ რეფორმა ტარდება. სინამდვილეში რა ტარდება?
ხო, არა.
და როგორ ტარდება?
ხო, ანუ
რას ვეძახით რეფორმას? ანუ დევალვაცია განიცადა ამ სიტყვა?
კი, განიცადა აბსოლუტურად, ხო, რას ვეძახით მართლა რეფორმას? ნუ აბსოლუტურად აცდენილი არის იმასთან, რაც რეალურად არის რეფორმა, ხო? რეფორმა ეს არის რაღაცა ფუნდამენტური მართლა ცვლილებები, რომელიც გავლენას ახდენს იმ ჯგუფებზე, ვიზეც ვთქვათ ეს არის ორიენტირებული, ეს იქნება ვთქვათ სასკოლო განათლებაში, ვთქვათ მოსწავლეებზე, მშობლებზე, სკოლებზე, მასწავლებლებზე, და ამ ტიპის რაიმე ცვლილება ჩვენ რეალურად არ გვქონია, ხო, თუნდაც ეს მიზნების, ხო, ზოგად განათლებზე ეროვნული მიზნების ცვლილებას, რა ვიცი, სკოლების კი არა და მასწავლებლების ალბათ 90%-ს არც გაუგიათ ამ, არც იქამდე ჰქონდათ მაინც და მაინც ვთქვათ ზოგადი განათლების მიზნებზე წარმოდგენა, არც იმის შემდეგ, ხო, ანუ რაიმე არსებითი მატჩი არ შეცვლილა, ხო, ამიტომ იგივე აი ბოლო 20 წლის მანძილზე ჩვენ რო შევხედოთ, ხო, არსობრივად განათლების სისტემაში მნიშვნელოვნად პრინციპში არ შეცვლა, ხო, ანუ ის მოცემულობა რაც გვაქვს შეიძლება გაუარესებულიც არის, რო თქვათ არსებული უთანასწორობა სისტემაში არსებობს და პირიქით, ხო, ანუ განათლების სისტემა გადაქცეულია სოციალური რაღაც სეგრეგაციის მექანიზმად, ხო? როცა ჩვენ ხედავთ, რომ მაგალითად კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებები იზრდება, მათი გადასახადი იზრდება და აქეთ გვაქვს თქვა საჯარო საგანმანათლებლო და ფაქტობრივად
რაღაც თუმცა ხარისხი არის.
ხარისხი არის დება, მაგრამ საზოგადოების დაყოფა ახლე ჩვახდება, ხო? რომ ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაცა აი სოციალურ ჯგუფებს შორის აი განათლების ერთ-ერთი დანიშნულება რა არის, ხო? რომ ანუ საზოგადოებრივი რაღაც სოციალიზაციის ხელშეწყობა, ხო? ურთიერთობების ხელშეწყობა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ერთი საზოგადოება ვართ და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ აი განათლების სისტემა ახლე ჩვას ემსახურება, ხო? ის აი ბავშვს აი ერთი ჯგუფიდან და მეორე ჯგუფიდან არახვედრებს ერთმანეთს. პირიქით უფრო დაშორებულები არიან და თუ ჩვენ შევხედავთ ამ ბავშვების თქვათ რაღაცა მოძრაობასაც კი აი დღის მანძილზე, კვირის მანძილზე ეს ბავშვები არ სადარიკვეთებიან ერთად, ხო? არც სკოლაში არიკვეთებიან ერთად, არც კლუბებზე, არც რაღაცა სპორტულ წრეებში და ასე შემდეგ, ხო? და ეს არის და განათლების დანიშნულება ის ხშირად ძალიან ვიწროდ განიხილავენ ხოლმე, რომ აი აკადემიური მოსწრება როგორი არის, თქვათ, ის რა ის აქვს, რა ქვია, ეროვნულ გამოცდებზე რა შეფასება აქვს და თავის მხრივ ეროვნული გამოცდები ზუსტად ამ სეგრეგაციის ერთ-ერთი მექანიზმიც არის, ხო? რომ ჩვენ ვაჯიბრებთ, თქვათ, სხვადასხვა აბსოლუტურად სოციალური ჯგუფის ადამიანებს ერთმანეთთან, ხო? რაც მეორე იწევს იმას, რომ ეს, თქვათ, სტრუქტურა და წყობა საზოგადოებრივი და კლასობრივი ნარჩუნდება და ამის მე ჩვენ პირიქით განათლებას ის ფუნქცია აქვს, რომ რაღაცა თანასწორობას შეუწყოს ხელი, მაგრამ მეორე მხრივ განათლებამ შეუძლია ის ფუნქციაც შეასრულოს, რომ პირიქით უთანასწორობა გააღვიოს და ამას შეუწყოს ხელი და ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერჯერობით სისტემა ამაზე არის ორიენტირებული, ხო? და ამასასრულებს.
აკაც არ ვიცი, სისტემა ორიენტირებული თუ პირიქით თუ სისტემების შედეგია ეს?
არა, ეს აბსოლუტურად, ანუ სისტემა არის ამისკენ აბსოლუტურად მიმართული, ჩვენ ნებისმიერ.
აუ, ეს გათვლილი და დაგეგმილი პოლიტიკის შედეგია თუ უბრალოდ ესე მოხდა, რომ საჯარო სკოლები ვერ უწევს კონკურენციას და მეორე მხრივ არსებობს ბიზნეს ინტერესი და იხსნება ბევრი კერძო სკოლა და ვისაც ფული აქვს ურჩევნია, რომ რაღაცა უკეთესი ხარისხი იყიდოს.
ხო, ის არის ორივე არის, რომ ანუ ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ ამოცანა თვითონ ხელისუფლების, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების არის პარტიული კონტროლი განათლებაში, მაგრამ მეორე მხრივ მათი წარმოდგენაც თვითონ განათლებაზე ზუსტად ასეთი ვიწრო არის, ხო? ჩვენ თუ შევხედავთ, თქვათ, ნებისმიერი მიმართულებით სისტემა როგორ არის მოწყობილი, ეს არის ზუსტად აი კონკურენციაზე დაფუძნებული, ხო? ეს იქნება აი მაგალითად მასშტაბებელთა ანაზღაურება სისტემა, რო ავიღოთ, ეს არის კონკურენციაზე დაფუძნებული, სადაც თქვათ ერთ სკოლაში მასშტაბლებლები თქვათ უფრო რაოდენობრივ იმაზე არიან ორიენტირებულები, ხო? ვინ რამდენ გაკვეთილ საათობრივ დატვირთვაზეა, ხო, მიბმული და ვინ რამდენ გაკვეთილს ჩაატარებს, იქ ხარისხის მცნება პრაქტიკულად არ
შეიძლება. რა არის კონკურენციაში ცუდი, იკითხავს ვინმე და მე მგონი მართალიც იქნება.
არა.
მე ვიქნები ეგ ვინმე, ვინც ვიკითხავ და მართალიც ვიქნები. კონკურენცია ხო ხარისხს აუმჯობესებს.
ხო, ეს სხვა შორის არის
მიცი, ეხა შეამეტყველდება ეს რა რომელს წარმოადგენ მოძრაობას.
სოციალური დემოკრატიის მოძრაობა, სოციალური დემოკრატია. მემცხენე
მოძრაობის წარმოადგენელი ამეტყველდება შენში.
კი, არა, რა თქმა უნდა, ოღონდ
რა თქმა უნდა ამეტყველდება.
ჩემში არა, ხო, ანუ რეალურად ეს არის.
ხო, აი განმარტოთ, რატო კონკურენცია ცოდი და რა ხელს უშლის, იმიტომ რატომაც არა, თუ კი ერთი მასშტაბელი სანტად ცხოვრობს და არ ცდილობს უკეთესად ასწავლოს ბავშვებს და მეორე პრომანდომებულია, რატო არ უნდა წახალისოს, ხო, ის სისტემა? თუ კი ალბათ თანაბარი პირობები აქვს, თქო, თუ ის ერთი ზანტი რაღაცა მიზეზების გაბო, მაშინ ალბათ არ უნდა დავსვათ სასწორის სხვადასხვა პინაზე, მაგრამ ხო, აი რა რატო რა ხელს ქშლის კონკურენცია უკეთესი განათლების სისტემის ქონაში?
ხო, ოღონდ ანუ აქაც თქვათ იგივე ამ კონკურენციას როგორ შევხედავთ, ხო, ანუ მასშტაბების ანაზღაურების სქემაზე, აი რო წარმოვიდგინოთ, ხო, პრინციპში ყოფითი ასე ვთქვათ სიტუაცია თვითონ სკოლებში, ხო, ანუ სქემა მიბმულია მთლიანად საათობრივ დატვირთვაზე, ხო, თვითონ ანაზღაურებაც უნდა ვთქვათ, რომ ეს პირობები მათი არის აბსოლუტურად მიუღებელი.
მე მგონი შეურაცხყოფელიც კი არის სქემა, რაც მე მილაპარაკია მასწავლებლებთან.
იგი შეურაცხყოფელი და პლუს ამას ამ სქემაში ხო ანუ შეჯიბრობითობის პრინციპი არის შემოღებული, სადაც თქვათ მე და თქვენ ორივე ქართულის მასწავლებლები ერთმანეთს ეჯიბრებით, ვინ უფრო
მეცაც აიღებს.
მეცაც აიღებს და ჩაატარებს. იგივე პრინციპი მოქმედებს სკოლებთან მიმართებით, ვინ უფრო მეტ სტუდენტს ამ შემთხვევაში მოსწავლეს მოიზიდავს. უნივერსიტეტი ვაუჩერული დაფინანსება. უნივერსიტეტების შემთხვევაში ხო, ვინ უფრო მეტ სტუდენტს მოიზიდავს და აქ ხარისხის ფაქტორი უკვე აღარ მუშაობს, ხო? ანუ აქ არის მთლიანად რაოდენობრივ, ასე ვთქვათ,
მაჩვენებელზე. და იქნებ იმიტომ ვიზიდავ მე სკოლა, მე მოსწავლეს, რომ უკეთესი სერვისის შეთავაზება შემიძლია. იქნება ეს არის კონკურენციის შედეგი. იმიტომ კი არა, რომ არ ვიცი რაღაცა.
ხო, არ არა რეალურად, აი ისე თუნდაც.
იმიტომ მე ვიცი სკოლის დირექტორები, რომლებიც ამაყად აღნიშნავენ, რომ აი მე რო გავხდი ამ სკოლის დირექტორი, პირობითად ამ სკოლაში სწავლობდა 200 ბავშვი, მე გავაკეთე SSS და ეხა სწავლობს 600 ბავშვი. ეს არის ჩემი მიღწევა და არ არის ეს მისი მიღწევა.
არ უჩ გააჩნია თქვათ როგორ
დირექტორს და სკოლას კი ბატონო და ბავშვს.
არა და კიდევ ბევრი ფაქტორი არის ხო, თქვათ რის ხარჯზე მიაღწია ამას ხო, ანუ მართლა ბევრი ფაქტორი არის. გვაქვს სკოლები, რომელიც 2500-ზე მეტი ბავშვი ყავთ, გვაქვს სკოლები, რომელსაც თქვათ
7 ბავშვი
ყავს. ხო, ჩვენი სკოლები 70% ფაქტიურად 200 ბავშვზე ნაკლებით ხასიათდებიან და მათი თქვათ აი ისე ხო, აი რაოდენობრივ ჭრილში შედარება, რო თქვათ აი ის დირექტორი არის რაღაცა ყოჩაღი თუ კარგი, ხო? ეს არ იქნება სწორი. მაგრამ გარდა ამისა, ხო, ანუ რასაც იგივე ეს კონკურენციის პოლიტიკა აკეთებს, რომ ანუ კონკურენცია ხდება უკვე წამყვანი პრინციპი, ხო? და ანუ ჩვენ იგივე განათლებას როგორ უყურებთ და განათლების ამოცანებს, განათლების მიზანს როგორ აღვიქვათ, ხო? ანუ რა არის თქვა ამ შემთხვევაში განათლების მიზანი? განათლების მიზანი თვითონ განათლება არის თუ თქვა განათლების მიზანი ამ შემთხვევაში კონკურენცია არის, ხო? მაგალითად სკოლისთვის თქვა რა არის თავარი მიზანი, თქვა უკეთესი თქვა უკეთ ასწავლოს თავის მოსწავლეებს და უკეთეს პირობები შეუქმნას, თუ თქვა რაოდენობრივად რაც შეიძლება მეტი მოსწავლე მიიზიდოს და ამ შემთხვევაში ხშირად უფრო იმიჯის წარმოება ხდება, ხო, თვითონ სკოლები რასაც ახორციელებენ და შინაარსისგან საკმაოდ ხშირად დაცლილი არის ხოლმე და ეს არის რაც თქვა იგივე ამ პრობლემას განაპირობებს. ანალოგიურად თქვა უნივერსიტეტების შემთხვევაში ზუსტად იგივე ვითარება არის, ხო, როცა მითუმეტეს თქვა ისინი არ არიან ჩართული შერჩევაში, ხო, ანუ რეალურად უნივერსიტეტის სტუდენტს ვერ არჩევს და თუმცა თქვა აი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ასე თქვა სტუდენტი მოიზიდოს და მასშტაბებლის შემთხვევაში ხო ანუ არის ლიმიტები, ხო, ანუ შეუძლებელია რომ თქვა არ ვიცი 20 25 30 საათი მასშტაბებულმა ჩაატაროს, ხო, ანუ მასში
და ხარისხიანად
რა თქმა უნდა მას სჭირდება დრო პროფესიული განვითარებისთვის, სჭირდება მომზადებისთვის, დასვენ ასე შემდეგ, ხო, რაც ხშირად არ არის ხოლმე ამ ტიპის სისტემებში ჩათვლილი. იგივე როგორც თქვათ მეცნიერებაში, ხო, ანუ მეცნიერებასაც თქვათ სხვა ტიპის დაფინანსება სჭირდება და ყველაფერი ასე თქვათ რაღაცა მოგებაზე ორიენტირებული ვერ იქნება და ხანძლივი ვადა, ხო, ანუ ამ შემთხვევაშიც საკმაოდ ისე რა ქვია, დიდი დრო ჭირდება ხოლმე, ხო, რაღაცა 1 2 3 თვეში და 5 თვეში სამწუხაროდ, ნუ ხშირად განათლებაში ეს შედეგები ვერ დგება ხოლმე. თუმცა ესეც ჩემი აზრით თქვათ მითი არის, რომ რაღაცა აი არ ვიცი 5 წლიანი და 10 წლიანი ვადა ჭირდება ცვლილებების დანახვისთვის. არა, ჩემი აზრით თქვათ გარკვეულ ცვლილებებს ერთ წელშიც ძალიან კარგად დავინახავთ.
ხო, მე მგონი გააჩნია ცვლილებებს.
იგი
მე მგონი შემ არ ვიცი მოსალოდნელი ცვლილება, რაც შეიძლება გამჭრიტოთ, შესაძლოა იყოს ეროვნული გამოცდების გაუქმება და ვინაიდან შენს კრიტიკულად ახსენე ეროვნული გამოცდები და ამაზე როცა ეს გამოჩნდა ეს სიახლე მედიის გვერდებზე, მათ შორის ჩვენც დავწერეთ ამაზე დიდი ნებათაღელვა მოყვა სოციალურ ქსელებში, მე რასაც უყურებდი, საინტერესოა, კარგი ინიციატივა შეიძლება იყოს თუ არა ეს ამაზე შენი აზრის მოსმენაც და აქვე ჩვენს ძვირფას აუდიტორიას მოვუწოდებ კითხების გამოგზავნის კენ და მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, იმიტომ რომ ჯერ არც ერთი კითხვა არ გვაქვს.
ოი.
Холод მე ვარ წარმოქმნილი კითხვით და მე ძალიან მიყვარს როცა შეესწრებს აუდიტორია უსვამს კითხვას კი ბატონო.
ხო, ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით, ანუ თვითონ ეროვნული გამოცდების შემოღების მთავარი მიზანი და ამოცანა იყო კორუფციის აღმოფხვრა და ხო კორუფციასთან
ერთად. პრინციპში თანასწორობ.
ზოლა. ხო, ნუ გარკვეულწილად ხო რაღაცა თანასწორი გარემოს შექმნა, სამართლიანი ასე ვთქვათ პირობების შექმნა, მაგრამ პირველადი ამოცანა ხო, მაინც იყო ვთქვათ ეს კორუფციის აღმოფხვრა, რაც პრინციპში შეასრულა, თუმცა აქაც უნდა ვთქვათ, რომ განათლების პოლიტიკა არ არის ამოვარდნილი რაღაცა ცალკე კუნძული, ხო, ეს არის დიდი რაღაცა დიდი პოლიტიკის ნაწილი, შესაბამისად თუ ჩვენ ვთქვათ მაგალითად პოლიციურ სისტემაში, ძალოვან სტრუქტურებში, სხვა სფეროებში გვექნებოდა რაღაცა გამეფებული კორუფცია და აქ ეხა
არანაირი არაფერი.
ხო, რაღაცა ყვავის, ესე ვთქვათ, დემოკრატია, ეს ვითარება ვერანაირად ვერ იქნებოდა, ხო, ეს არის მიბმული პრინციპში ამაზე, ხო? შესაბამისად, როცა ვთქვათ ჩვენ ეროვნული გამოცდების ცვლილებას განვიხილავთ და ხშირად ვთქვათ აი კორუფციის დაბრუნებაზე არის ლაპარაკი, იგივე უნდა ვთქვათ, ხო, რომ ანუ ეს ვერ იქნება ცალკე ამოვარდნილი რაღაცა კორუფციის ბუდე, ხო? ანუ მაშინ ვთქვათ თელი ჯაჭვი უნდა იყოს, რომ ვთქვათ იქ პოლიცია, ძალოვანი სტრუქტურები და ასე შემდეგ, ხო? უმაღლესი განათლება, სკოლა და ასე შემდეგ, ხო? რის რასაც ვერ გამოურიცხავთ, ბუნებრივია, მაგრამ აი იგივე კონკურენციაზე როცა ვლაპარაკობდით, ხო? ანუ დღეს ეროვნული გამოცდები მათ შორის ვთქვათ მეცილად უფრო თქვათ აი უთანასწორო პირობებს ქმნის მოსწავლეებისთვის და ასრულებს კიდევაც ამ როლს ვიდრე თქვათ რაღაცა სამართლიან გარემოს.
რატო? იმიტომ რომ სხვადასხვა მოცემულობის მქონე მოსწავლე სხვადასხვა პირობები აქვს მოსამზადებლად.
აჯიბრებს ერთმანეთში, კი, ხო? ანუ
მაგრამ ხო ყველა უნივერსიტეტში თუ ყველა ეტაპზე როცა საშუალო განათლებიდან უმაღლესში გადადიხარ რაღაცა კონკურსის გავლა გიწევს.
კი ბატონო.
აუ შეჯიბრი ხო ყველგან არის პრინციპში.
გაჩნია, მაგრამ თუ ჩვენ ვთქვათ ეროვნულ გამოცდებზე საუბრობთ, ხო, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში რაღაცა შედეგებსაც უნდა შევხედოთ და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებას გაცილებით უფრო მეტად აღწევენ სოციოეკონომიკურად მოსწავლეები, სოციოეკონომიკურად განვითარებული ოჯახებიდან, ხო? და პრაქტიკულად მაგალითად პრესტიჟულ უნივერსიტეტებს 12-ჯერ 15-ჯერ ნაკლებად მიმართავენ, თქვათ, სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებიდან და არათუ მიმართავენ, ჩანაფიქრშიც არა აქვთ ხოლმე ეს, ხო? და იდეაში ამას უწყობს ხელს, ხო? თუ ჩვენ თქვათ გვინდა რომ ამ ტიპის სისტემა შევინარჩუნოთ, კი ბატონო, გარდა ამისა, რასაც თქვათ იგივე ეს გამოცდები აკეთებს, ეს არის რომ უნივერსიტეტის როლი აქ არის პრინციპში დაქვეითებული მნიშვნელობნად, ხო? ანუ უნივერსიტეტი არ მონაწილეობს შერჩევის პროცესში და აქაც, ხო, ანუ ტესტებზე არის, ასე ვთქვათ, დაყვანილი სისტემა და ვინც უკეთ არის მომზადებული ამ ტიპის ტესტისთვის, ხო, ანუ და იგივე ვთქვათ კვლევები იმასაც აჩვენებს, ხო, რომ როგორ არის ვთქვათ ეს პოლიტიკა, ხო, მომზადების, ასე ვთქვათ, გამოცდებისთვის მომზადების
რეპეტიტორების,
ხო?
სკოლა კვლავ ძლიერია.
კი, თან ხო ჩრდილოვანი განათლება, რასაც ეძახიან, ხო, რომელიც არის პრაქტიკულად არის ჩვენ გვაქვს აქ სასკოლო განათლება და აქეთ გვაქვს ჩრდილოვანი პარალელური განათლების სისტემა არის, რომელიც თქვათ კიდე უფრო მძლავრი არის ვიდრე ეს წლების წინ იყო და ვინც უკეთ ემზადება ამ ტიპის გამოცდებისთვის, ის ცხადია, რომ გაცილებით უფრო უკეთეს შედეგებს აჩვენებს და ჩვენ პრაქტიკულად წინასწარ ვუსაზღვრავთ ამ მოსწავლეებს თქვათ შედეგებს და შემდეგ ვაჯიბრებთ ერთმანეთთან და რაც ძალიან უთანასწორო გარემოს ქმნის და ამიტომაც არის რომ შეიძლება ვთქვათ ეროვნული გამოცდების ცვლილებებმა უკეთეს შედეგები მოგვიტანოს ვთქვათ როგორც მოსწავლეებისთვის, სკოლებისთვის, ისე უნივერსიტეტებისთვის, თუმცა დღევანდელ ვითარებაში რაიმე ტიპის ცვლილება ეს საუბარი პირადად ჩემთვის აბსოლუტურად ზედმეტია, ხო, იმიტომ რომ ამ მოცემულობაში ხა ავტორიტარული სისტემა ძალიან ემსახურება პარტიას და იქ როგორც ცვლილებაც არ უნდა იყოს არსებითად არანაირი გავლენა, ასე ვთქვათ.
და ამ პროფესიულ წრეებში, ვთქვათ, განათლების სპეციალისტების, ექსპერტების, პოლიტიკის შემუშავებაში ჩართული ადამიანების წრეში, ეს შეიძლება გაწია ხოლმე და უფრო მარტივად დაიღებ ჩიკას. თუ არსებობს თანხმობა, თუ მსჯელობა, თუ არ ვიცი რაიმე მონახაზი, რა შეიძლება იყოს კარგი გამოსავალი ეროვნული გამოცდების ალტერნატივად, იმიტომ რომ ეს მოგონი საინტერესოა.
კი, ანუ რეალურად არის ხო რაღაცა გარკვეული მსჯელობების და წარმოდგენებით სამწუხაროდ მაინც თქვათ ჩვენ არ გვაქვს ბევრი ასე ვთქვათ ნამუშევარი, როგორი უნდა იყოს თქვათ სისტემა უკვე ცვლილების შემდეგ, მაგრამ ერთ-ერთი ცხადია არის უნივერსიტეტების ავტონომია და უნივერსიტეტი როგორც თვითონ ასე ვთქვათ განსაზღვრელი, როგორც ეს ვთქვათ საზღვარგარეთ ხდება, ხო, უნივერსიტეტი თავად არჩევს თუ ის მიიღებს ის, ხო, თავად აწესებს ასე ვთქვათ რაღაცა სტანდარტს და ისევე როგორც ვთქვათ სკოლის ფუნქციის გაზრდა შერჩევის პროცესში, ხო, აქაც ვთქვათ და აქ ჩვენ ეხა გვაქვს სტანდარტიზებული მიდგომა, ხო, შეიძლება აქ იყოს რაღაცა არაერთგვაროვანი მიდგომა და სხვადასხვა უნივერსიტეტს სხვადასხვა შერჩევის ასე ვთქვათ
კრიტერიუმი. ავტონომიური მოდელები ქონდეთ.
ხო, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად შესაძლებელი არის, ისევე როგორც ვთქვათ რაღაცა სკოლის ფუნქციის გაზრდაც ამ შემთხვევაში. ამიტომ ერთ-ერთი შეიძლება კი არა, ალბათ ესეც უნდა იყოს. დღევანდელ მოცემულობაში ჩვენ უნივერსიტეტს რო კითხოთ, მე ძნელად წარმომიდგენია უნივერსიტეტი, რომელიც ასე თქვა თანახმა იქნება, იმიტომ რომ მათთვის ეს თავის ტკივილი ასე თქვა მოხსნილი არის და ისინი თვითონ თქვა არ არიან ამ პროცესში ჩართული, ხო, მაგრამ მე მგონი რომ თქვა თვითონ ამ დემოკრატიის პროცესში ისინიც უნდა შემოვიყვანონ და მეტი თქვა ფუნქცია უნდა მიანიჭონ თავიანთ თავსაც და ჩვენც თქვა უნივერსიტეტის ავტონომიაზე როცა ვლაპარაკობთ, ეს არის ავტონომია, აბა ის არ არის, ხო, რომ რაღაცა ყველანაირად თქვა ყველაფერს, თუმცა ჩვენს სისტემაში ესეც მე არ ვამბობ კატეგორიული ტონით, ხო, რომ ან ჩვენს სისტემაში მომხრეები ამ ცენტრალიზებულ მიდგომას ჰყავთ, ხო, რომ ჩვენ არ ვართ ახლა რაღაცა ამერიკის შეერთებული შტატები, ანუ ზომის თვალსაზრისით მცირე ზომის ქვეყანა არის და ვთქვათ ამ შემთხვევაში ცენტრალიზებულ მიდგომას თავისი უპირატესობები და დადებითი მხარეები აქვს, ამიტომ ესეც არის რაღაცა განხილვის და მსჯელობის
თან მაინც ბევრი უნივერსიტეტი არ მახსენდება, რომელიც ხმალა მოყებული ითხოვდეს ავტონომიას და დამოუკიდებლობას. არ ვიცი ეს იმიტომ რომ იციან რომ მაინც არ მიაღწევენ თუ არ ცუნდათ დიდად, მაგრამ არ ვიცი ბევრი ესეთი ჩივილი უნივერსიტეტებისგან მე არ მომისმენია.
ხო, უნივერსიტეტების ნაწილი ამ სისტემის, უნივერსიტეტების უმრავლესობა უფრო სწორად ამ სისტემის ნაწილი არის და ხო, აი რექტორებსაც თუ შევხედავთ, ისინი თქვათ რაღაცა შეგვიძლია პირდაპირ პარტიული ასე ვთქვათ აფილიაცია მივანიჭოთ, ხო, ამიტომ ბუნებრივია მათ ეხა არანაირი ის არ ექნებათ, რა ქვია, სურვილი ან რაღაცა დიდი მოწოდებები რომ გაიბრძოლონ ეხა უნივერსიტეტ, მათთვის უნივერსიტეტის ავტონომია სულ სხვა რამეა.
სიმონ ჯანაშია მოვიდა კითხვით. საინტერესოა გოტას აზრი, რამდენად უნდა იყოს სკოლა ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რამდენად უნდა ჰქონდეთ მასწავლებლებს დასახული არამხოლოდ საგნობრივი, არამედ პოლიტიკური მიზნებიო. აბა გვითხარი.
ჩნია რა გულისხმობს, მაგრამ ხო ეს წარმოდგენაც რო თქვა თვითონ რაღაცა დღევანდელი მოცემულობა, ხო, რომ მასწავლებლები მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ რაღაცა ის შორს იყვნენ პოლიტიკისგან და მოწყვეტილი იყვნენ
პოლიტიკისგან.
ხო, არა, და თვითონ განცხადებაც ხო, რომ აი რაღაცა პოლიტიკასგან შორს ვარ და მე რაღაც არ ვარ ჩართული და არ მაინტერესებს. მასშტაბლობა პრინციპში არის პოლიტიკური საქმიანობა, ხო? ყველაზე მეტად შეიძლება იყოს პოლიტიკური საქმიანობა და პრინციპში რასაც ჩვენ ვასწავლით, ხო, ნებისმიერი მიმართულებით, ეს არის პოლიტიკური საქმიანობა, სხვანაირად როგორ, ხო? და იდეაში სკოლის ფუნქციას, პოლიტიკური ფუნქცია აქვს იდეაში სკოლას, ხო? მთლიანად ეროვნულ დონეზეც რო ავიღოთ, ეს დანიშნულებაც აქვს, ხო, რომ ხო და შესაბამისად თქვათ მასშტაბის ხრიდან ეს ალბათ ან შეიძლება გააზრებული არის, შეიძლება არც არის თქვათ მეტწილად გააზრებული. Ну ისევ ეს არის ხო, რაღაც დასწავლილი ქცევა არის, როცა იციან თქვათ რა არის სწორი პასუხი. ამიტომ კი ხადია თქვათ ისინი პრინციპში პოლიტიკურად აქტიურებიც უნდა იყვნენ და სასკოლო ცხოვრებაშიც ჩემი აზრით თქვათ გარკვეულწილად ამ ხრივაც უნდა გამორჩეულნენ. თუმცა ბუნებრივია, რომ რაღაცა ვთქვათ იქ ინდოქტრინაციას ადგილი რაღაცა და
თქვა მან ხო მყიფე ზღვარია თუ არა?
კი, არის მყიფე ზღვარი არის, მაგრამ მან მასშტაბლებს პროფესიონალებს ვინც არიან, ხო, აი თუნდაც სიმოჯანაშიას შეუძლია კი რომ იცავს, ხო, ამ ზღვარს, მაგრამ მას აქვს თქვათ სკოლაში მასშტაბლების როლი, ფუნქცია და სკოლის გარეთ თქვათ ამ შემთხვევაში თავისუფლების მოედანს წარმოადგენს, ხო, ამიტომ მე ამაში ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ. პირიქით თქვათ რაც უფრო გააქტიურდებიან მასშტაბლები, აი პირველ რესპუბლიკას ჩვენ თუ შევხედავთ, ხო, იქ მასშტაბლები იყვნენ, ხო, ჩართულები და ყველაზე აქტიურები ამ შემთხვევაში, ხო? ამიტომ პირიქით რაც უფრო მე და სხვა შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მარშზეც ესე იგი იმ აი პროფესიული ჯგუფების თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, ყველაზე მეტი მასშტაბებელი არის, ხო? ამიტომ ეს კარგი ტენდენცია.
ხო, თუმცა მეორე მხრივ მასშტაბები იმდენად დიდი რაოდენობრივი ჯგუფია, რომ მათი მცირე ნაწილი კი არის მართლაც აქტიური, მაგრამ დიდი ნაწილის არააქტიურობაც თვალშისაცემია. ხო, იგივე არა მაინც ამაინც არის პარტიული პოლიტიკის თუ რაღაც ცვლილებების მხარდასაჭერად, საკუთარი უფლებების დასაცავად, იმიტომ რომ ძირითადად მასშტაბებზე მასშტაბების გარეშე ლაპარაკობთ ხოლმე, ხო, იმიტომ რომ ბევრი მასშტაბელი არ არის, რომელსაც ღიად და სიღრმისეულად და გულწრფელად ყოფნის სითამამე და ცოდნა და არ ვიცი ბევრი რამე იმისთვის, რომ ილაპარაკოს ხო იმ პრობლემებზე, რასაც აწყლებს. იმას არ ნიშნავს, რომ არ არიან ესეთი მასშტაბები, საბედნიეროდ არიან, მაგრამ ამ დიდ რაოდენობაში არც იმდენი, მე მგონი, რამდენიც სასურველი იქნებოდა.
თუმცა აი ნინო დათაშვილის შემთხვევაში საბედნიეროდ და ჩემთვისაც თქვათ რაღაცა სურპრიზი იყო, რომ საკამაოდ მოკლე დროში 1000-ზე მეტ მასშტაბებელმა ხელი მოაწერა იმ განცხადებას, მხარდამჭერ განცხადებას, ბუნებრივია, სადაც თქვათ ისინი ეთხოვნენ, უცხადებდნენ სოლიდარობას და ეთხოვნენ ნინო დათაშვილის.
ხო, მაგრამ რამდენი მასშტაბელია საქართველოს?
60000-ზე მეტი არის კი, მაგრამ მაინც ხო ვამბობ, ანუ მეც გამიკვირდა თქვათ 1000-ზე მეტი მასშტაბები თქვა, მაგრამ ესეც ანუ რაღაც სტრუქტურული პრობლემა არის, ხო, რომ ან მასშტაბლები არიან ერთ-ერთი ყველაზე ჩაგრული ჯგუფი სოციალური თვალსაზრისითაც თუ შევხედავთ და ნუ პრაქტიკულად რაც აწლეულებია გრძელდება, ხო, და ანუ მათ აქვთ იმდენად ძიმე პრობლემები, რომ შემდეგ თქვათ რაც აი მათ იგივე პოლიტიკურ პასიურობას იწევს და არ არიან თქვათ აქტიურად ჩართულები ამ პროცესებში, რაც გასაგები არის ჩემთვის აბსოლუტურად, ხო, თუმცა სამწუხარო.
ხო, კეთილი. გადავალ ისევ ჩემ კითხვებზე. მე რა ძალიან მაინტერესებს ახალი მინისტრის კონტექსტში და ახალი საკანონმდებლო ცვლილებების კონტექსტში არის რაბედი ეწევა და ელის იმ საერთაშორისო იმ პროექტებს, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებდა განათლების სფეროში საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით. ხო, ეს შეხსენე, რომ ახალი მინისტრი პრინციპში აგენტების კანონის მხარდამჭერიც იყო და სხვა კანონებიც, რომელიც პარლამენტმა მიიღო და მათი უმეტესობა არ ვიცი უფლება დამცველი ორგანიზაციების შეფასებით რეპრესიულ კანონებად და დრაკონულ კანონებად არის შეფასებული, ხო იქნება ეს გრანტების შესახებ კანონი თუ ფარა თუ არ ვიცი ათასი სხვა კანონი, ხო, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით ცხუდავს აქტორებს ამ ქვეყანაში, ვისაც სხვადასხვა პროექტის განხორციელება უნდა. როგორ წარმოგიდგენი, არ უფრო კლაუსტროფობიული გახდება ეს სივრცე, მხოლოდ სახელმწიფოს რაც სურს ის პროექტები იარსებებს და ისიც არც ისე ბავშვზე ორიენტირებული თუ ახალგაზრდაზე?
ხო, ანუ ცხადია, ჩვენ რა პოლიტიკაც ეხლა გვაქვს, ცხადია რომ რაღაც საერთაშორისო პროექტებით და მხარდამჭერაც არ თუ შემცირდება, პრაქტიკულად აღარც იარსებებს, ხო? თქვა შეიძლება კი დარჩნენ ისეთი ორგანიზაციები, როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდი არის და რაღაცა მინიმალური ჩარევები განახორციელოს, თუმცა გაეროს ბავშვთა ფონდი თქვა ბევრ რაღაც ავტორიტარულ ქვეყნებშიც არის და თქვა მათი ფუნქცია და როლი სულ სხვა არის, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში და ისინი ვთქვათ მართლაც რაღაცა ესეთ პოლიტიკურ პროცესებში ნაკლებად ერევიან ხოლმე, მაგრამ რეალურად ხარდაჭერა ისედაც შემცირებული არის, ამას ხედავთ, უამრავი პროექტი არის გაჩერებული და არც ჩანს რომ ვთქვათ ეს პროექტები დაბრუნდება და იმ რიტორიკით, რა რიტორიკითაც ვთქვათ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ესაუბრებიან, ხო, მაგალითად გერმანიის ელჩთან დაკავშირებით ზარქუა იქნება ეს თუ
კი დღეს იყო ინიციატივა რომ ელჩები ჯობს გავყაროთ, ხო?
კი ბატონო, ხო, და ცხადია რომ
მართალია დეპუტატმა თქვა ეს ჩემი პირადი აზრიაო და არ ვახმოვანებო, მაგრამ თავისუფლად ეს განცხადება
უკვე საყურადღებოა, კი ბატონო, ასე ვთქვათ ზურგი მხარდაჭერა რომ ეს განაცხადოს, ხო, ეხა ის რომ თავის რაღაც დამოუკიდებლად მართლა პირად აზრს გამოთქვამს, გამორიცხულია, ხო, ანუ ვერანაირად.
რატო არ გჭერა რომ ადამიანებს შეიძლება ქონდეთ პირადი აზრი?
იმიტომ რომ აი
მინისტრი იქნება თუ დეპუტატი.
იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს არაერთხელ, მათ შორის ირაკლი კობახიძეს ხრიდან, რომ რა ვიცი, დღეში სამჯერ ცვლიან თავიანთ მოსაზრებებს, ხო, ისე როგორც თქვათ, ისე ვაემ პარტიას აწყობს, ხო, რომ რაღაცა პრინციპზე დგანან და მეორე წამს უცბად შეუცვლიათ გადაწყვეტილება, ხო, იმიტომ რომ ესე იყო საჭირო და გარდა ამისა მართლმტკიცებულებები არსებობს, ხო, რომ რაღაცა თქვათ როგორ ავალებენ როგორც მასშტაბლებს, ხო, ანუ თუ მასშტაბლებს ვამბობთ, რომ ამ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ რაღაცა გააავრცელონ, ახლა ზარკუას თუ დაავალებენ, არც ამაში არის რაიმე პრობლემა, რომ რა უნდა ისაუბროს, ხო? ანუ ცელდება რაღაცა მესიჯი, ასე ვთქვათ, და შემდეგ ამას ყველა თავისებურად აურცელებს. მაგრამ ამას თავი რო დავონებოთ, ხო, ბუნებრივი, ანუ განათლებაც როგორც დიდი ნაწილი და ალბათ უმთავრესი ნაწილი ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების, ბუნებრივია, იზოლირებული ვერ იქნება და პირიქით და მაგალითები თუ როგორ ვითარდება განათლების სისტემა ავტორიტარულ სისტემაში ქვეყნებში გვაქვს, ხო, რომ თუნდაც ვთქვათ რუსეთის შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, ხო, რომ აი მასშტაბლებლები როგორ ფუნქციონირებს, სკოლები როგორ ფუნქციონირებენ, სწავლება როგორ იცვლება, მიდგომები როგორ იცვლება, შინაარსი როგორ იცვლება და შინაარსის ცვლილებაზე ჩვენ ისიც ვნახეთ, ხო, რომ ეროვნული გამოცდების პროგრამიდან ამოიღეს გარკვეული თქვათ შინაარსის ტექსტები მათ შორის ისტორიაში და ასე შემდეგ, ხო, და ეს ბუნებრივია გაგრძელდება, ხო, როცა ეს ჯგუფი სუსხვანაირად გვისახავს ისტორიას, ხო, წარსულს, ბუნებრივია ისინი სახელმძღვანელოებსაც ხვანაირად
2024 წლის 22 სექტემბრის ნიუსია ესეთი, რომ საქართველოს უახლესი ისტორიის გადაწერის მცდელობას აქვს ადგილი განათლების სამინისტრო მ-12 კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოს გრიფირების პროცესის შეაჩერა, ირკვევა რომ უწყება მოახლეს ისტორიაზე მუშაობა ავტორებისა და გამომცემლობებისგან მალულად დაიწყო, წიგნის რედაქტორად კი ოცნების დეპუტატი გიორგი სოსიაშვილი აირჩიეს. ხო, ვერ იცი ამ ამბავს რა განვითარება ჰქონდა.
არა, სამწუხაროდ არ ვიცი, თუმცა აი რასაც ვლაპარაკობთ
ეს მაგითაა გამახსენდა, ხო?
ხო, კი, ანუ რასაც ვსაუბრობ ზუსტად ეგ არის და არა მარტო ისტორიის მიმართულებით, სხვა მიმართულებითაც პრაქტიკულად ეს, ანუ სხვა გზა პრინციპში არც არ, მათაც არა აქვთ სხვა გზა, ხო? ანუ ამ ეს გეზი აირჩიეს და ამ გეზს ეხლა მიყვებიან, ხო? ანუ და პრინციპში როცა აღიქვან ისინი, რომ ნებისმიერი ვთქვათ რაღაცა სტატუს კვოც კი მათთვის რაღაცა უკვე უკან დახევას ნიშნავს, ხო? ცხადია, რომ ბოლომდე გაყვებიან ამას, ხო?
გეზესე ვიკითხა, ვინაიდან განათლების მინისტრის ცვლილებით დაიწყეთ და განათლების მინისტრის ცვლილება არ არის ერთი ამოვარდნილი ცვლილება, ხო, მინისტრთა კაბინეტი აქტიურად იცვლება. გუშინ უყურებდი და წინა პრემიერის მინისტრთა კაბინეტიდან სულ რამდენიმე ადამიანი ყავა დარჩენილი, ბევრი შეიცვალა. ერთიან სურათში ამის აღქმა რას უცვლის რაიმე ეს თუ სხვა სამთავრობო ცვლილებებსაც გადავხედავთ?
მინისტრის ცვლილება თუ
განათლების მინისტრის ცვლილება, რომელიც თავის მხრივ მინისტრთა კაბინეტის ცვლილებების ნაწილია. აი ეს ხო არ არის მხოლოდ განათლების მინისტრის ცვლილება, შეიცვალა შინაგან საქმეთა მინისტრი, ინფრასტრუქტურის მინისტრი, სხვა მინისტრებიც.
ხო, ანუ ისე
ეკონომიკის მინისტრი, რაც მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ახმოვლობის გზაზე ქვეყნისთვის.
ისიც საოცარი, ასე ვთქვათ, ფიგურები, ხო, ამაჩი ისე ალბათ შეიძლება აქ მიკერძოებული ვიქნები, მაგრამ გივი მიქანაძე, მე მგონი, მაინც ის არის, ხო, გამორჩეული არის თავისი პოლიტიკური კარიერით თუ წარსულით, ხო, ამ შემთხვევაში. მაგრამ ხო, ანუ რეალურად მათ აქვთ ისევ რა, ანუ ეს თავისი გზა არჩეული და ანუ ამ შემთხვევაში მე მაინც გონია, რომ ეს რეპრესია.
სად მიდის ეს გზა, რეპრესია? მეტ რეპრესიებზე,
ანუ გაძლიერდება, ცხადია და სანამ თქვათ რაღაცა აი ბოლო ასე ვთქვათ ეტაპს არ მიაღწევს და ჯერჯერობით როგორც ჩანს არ მიუღწევია განათლებაში, ეს არის თქვათ, ხო, კიდე უფრო მეტი თქვათ დამორჩილება და კონტროლი თქვათ იმ რაღაცა ხმების ჩახშობაც, რაც ჯერ კიდევ გვესმის და იმიტომ სხვანაირად შეუძლებელია, ხო, ანუ ეს სტატუს კვო ამ ჯგუფს არ აწყობს, ხო, და თუ ვინმე შეხედავთ სხვათ შორის აი დღესაც თქვათ აქტიურს პროტესტში მათ შორის, უნდა ვთქვა, რომ აკადემია მაინც გამოირჩევა, ხო, ანუ არაერთი თქვათ ადამიანი აკადემიურს, მე კრიტიკული ვარ და ვიტყვი, რომ თქვათ აქაც მეც ველოდი ნამდვილად, მაგრამ აკადემიურ სფეროს წარმომადგენლები, ხო, ლექტორები, პროფესორ მასწავლებლები, მასწავლებლებიც სხვა შორის არიან რა პროტესტში ჩართულები და შესაბამისად რაც ნუ ხინჯად ხდება ქართულ ოცნებას და მათი დადუმება და გაჩერება ხადია, რომ
და იქნებს იმას ნიშნავს, რომ იმის პარალელურად, რომ ჩვენ სულ ლაპარაკობთ მედიაც, ექსპერტებიც, არ ვიცი, სხვა აქტორებიც იმაზე, რომ ხელისუფლება განათლებაში უწყვეტად ახორციელებს რეპრესიულ პოლიტიკას აკეშაშკინიდან მოყოლებული. ეს რეპრესიული პოლიტიკა არც ისე წარმატებულია და მაინც რჩება იქ სივრცე თავისუფალი ადამიანების ისთვის და ეს მინისტრების ხშირი ცვლილება შეიძლება იმის ნიშანი იყოს, რომ პარტია, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების ერთ ნაწილს რჩება შთაბეჭდილება, რომ უფრო და უფრო მეტი წნეხია, პარტია მაინც უკმაყოფილოა რეპრესიების იმ მასშტაბით, რომელსაც შედეგი არ მოაქვს.
არ ცხადია, რომ თქვათ არსებული ვითარებით, ჩემი აზრით, თქვათ,
აუ შეიძლება მაგალითად წინა მინისტრი იმიტომ გაუშვეს, რომ მან, არ ვიცი, კარგად არ იმუშავა კონტროლის თვალსაზრისით, ან იმის წინა გაუშვეს, ამიტომ
შეიძლება, კი, როგორ არა, კი, გიორგი ამელახვარი შეიძლება ამ მიზეზითაც გაუშვეს, რომ თქვათ, რაღაცა მან რაღაცები ნამდვილად რეპრესიების თვალსაზრისით ისე კარგად ვერ მოახერხა, როგორც უნდა შეიძლება, ამას არ გამოურიცხავ, მაგრამ ის, რომ აი ეს რეპრესიები მით უმეტეს თუ აი იქიდან მოყოლებული მოუყვებით არ მუშაობს, ეს ცალსახად არ არის ასე, იმიტომ რომ ეს თვითონ სისტემაზე აისახება, მათ შორის როგორც მასწავლებელთა კონტინგენტზე აისახება, თუ ვთქვათ უნივერსიტეტებზე აისახება, მათ შორის იმაზე, რაც თქვით, რომ ვთქვათ არ არიან აქტიური და პოლიტიზებულები, ხო, ანუ თუნდაც სტუდენტები და რაც მთავარია, ხო, იგივე აკადემიური მოსწრება და ისე დაუბრუნდები აი ამ უთანასწორობას, ხო, რომ ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტობრივად ჩვენი მოსწავლეების 70% საერთაშორისო შეფასებებში პირველ საფეხურსაც ვერ ძლევს ყველა მიმართულებით. ეს იქნება, ვთქვათ, მათემატიკა, ეს იქნება თქვა სხვა მიმართულებები, ხო, ანუ აი
საკითხულის გააზრება.
კი ბატონო, ანუ 70%, ხო, თითქმის 70% ყველა მიმართულებით. ეს არის აბსოლუტურად კატასტროფული შედეგი არის, ხო? ფაქტობრივად ჩვენი მოსწავლეების 1/4-ს მართლა სერიოზული გამოწვევები აქვს თვითონ არათუ წაკითხვის გააზრების, არამედ კითხვის თვალსაზრისითაც და ანუ ზუსტად აი ამ რეპრესიული პოლიტიკის გამო არის.
ანუ წარმატებულები არიან ეს მინისტრები, რომელსაც უსახო ადამიანებად ახასიათებდი ცოტა.
მინისტრები ეს სისტემა არის უფრო წარმატებული, ვიდრე ვთქვათ თვითონ რაღაცა ინდივიდუალური მინისტრი, რომელმაც რაიმე ცვლილება ეს მინისტრებიც ხო არიან ამ სისტემის რაღაცა ნაწილები და ჭანჭიკები, ანუ სისტემა ამ გვარად ფუნქციონირებს, ხო და ამიტომ ამ ხრივ კი აი მართლა აი ყველაზე მეტად მე რაზეც წდება გული არის ზუსტად ის აუთვისებელი და გამოუყენებელი პოტენციალი, რაც ჩვენ როგორც სახელმწიფოს გვაქვს, ხო, რომ ანუ რეალურად შეგვიძლია რომ აი მართლაც მოკლე ვადებში უნიშნოვანეს ცვლილებები გავატაროთ და შედეგებიც შემდეგ დავინახოთ. შედეგები როგორც ოჯახებზე, ისე აკადემიური მოსწრების კუთხით, ისე ადამიანების კეთილდღეობაზე და რაღაცა მართლაც აი ბედნიერების ხარისხზეც, ხო, რეალურად. აი აბსოლუტურად შეიძლება რომ ამოვაყირაოთ ჩვენ სისტემა, სადაც თქვათ ბავშვებს უხარიათ მართლა სკოლაში წასვლა და მასწავლებლებს, თვითონ მასწავლებლებს უხარიათ სკოლაში წასვლა, ვიდრე პირიქით, ხო, და არსებულ ვითარებაში ხარ არ გაუხარდებათ ნამდვილად.
სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში რა დაჭირდება რეფორმის დაწყებიდან მაგ შედეგამდე, რომ მასწავლებლებს და ბავშვებს უხაროთ სკოლაში წასვლა?
მე ზოგადად ოპტიმისტი ვარ.
თუ იმას არ ღვევ, რო გრძელვადიანი.
ხო, არა, მე ამიტომ ვამბობ, მე ოპტიმისტი ვარ და აბსოლუტურად ვჯერა, რომ დამოკიდებულებას უკვე შეუძლია რომ ბევრი რამ შეცვალოს, ხო, და მათ შორის იმას, რომ თქვათ დაინახოს, თქვათ ადამიანმა თუ ჯგუფმა კოთ რეალური პოტენციალი ამ ცვლილებების და სამწუხაროდ ჩვენ აეს დამოკიდებულება ვერთ და მგრძნობელობა ვერც ერთხელ ვერ დავინახეთ, ხო? ადამიანს და მინისტრს და ჯგუფს, გუნდს, როდესაც მგრძნობელობა არ აქვს არანაირი, ხო? სისტემისადმი, ადამიანებისადმი, ხო, ანუ გრძნობელობა რო არ გაქვს შენ, რო აი მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში ფაქტობრივად სკოლამდელი დაწესებულება არ არსებობს, ბაღები არ არსებობენ და იქ ადამიანები იჩაგრებიან და იგივე მერე შენ ამას და იმას აჯიბრებ ერთმანეთთან, ხო? და ეს არის რა, რომ ანუ როცა არ გაქვს ამის ცნობელობა, ხო, ნუ ცხადია იქ არანაირ ცვლილებაზე არ არის ლაპარაკი და პირიქით როცა ვთქვა აი ეს დამოკიდებულება იცვლება იქ მოკლევადებში რეალურად ხარდამჭერებიც უფრო მეტი გეყოლება და ცვლილებაც აბსოლუტურად რეალისტური არის და ისეთ ცვლილებებს, რაზეც ჩვენ აი ფუნდამენტურ მართლა ცვლილებას, რაზეც ვთქვათ, საუბრობთ, რომ აი თან საბაზისოს, ხო, ანუ მაგალითად იგივე სასკოლო კვებაზე, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, ეს არ არის საკითხი, რომელზეც ვთქვათ, იგივე მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის უნდა ლაპარაკობდეს სოციალური პერსპექტივიდან. ეს არის სუფთად განათლების უფლება. განათლების უფლებას დღეს ფილოსოფიაში არავინ განიხილავს სასკოლო კვების გარეშე, ხო? თუ კი სასკოლო კვება არ არსებობს, ესე იგი შენ სათანადო განათლების უფლების რეალიზებას ვერ ახდენ. ანალოგიურად თქვათ დანგრეულ სკოლაში და 2 და 3 წლაში შეუძლებელია რომ შენ რაღაცა იქ ხარისხიანი გქონდეს სკოლაში, სადაც აი მე მაგალითად რომელ სკოლაში არ მიმუშავია, ელემენტარ არ ვითხოვ რაღაცა იმას, ხო, სასწავლო რაღაცა საკუთარ კაბინეტს და იმას, მაგრამ სამუშაო პირობები როცა მასწავლებელს არ აქვს, ხო, ყველაზე ცუდი ადგილი ეს იყო სამასწავლებლო.
სველი წერტილები.
ბავშვობის
ტრავმა, რომელიც მოყვება, არ ვიცი, თავებიდან თავებას.
კი ბატონო, ხო, ანუ აი საოცრება მართლა ფინეთში იყო თუ ესტონეთში იყო, სადაც ხო, სხვა ჯორს აეროპორტებში დაიწყეს აი საპირბარეშოების რეფორმა ბრწყალებში და ნუ ეს მართლა არის არსებითი
ძალიან
ფიზიკური ინფრასტრუქტურა, ხო, და შრომითი პირობები, ხო, აი მუდმივად არის საუბრები რომ აი ამ მასშტაბლებს უნდა გაუზარდოთ თუ არა, ხე ჯერ ეს ერთი რომ ეს მასშტაბლები რა ადამიანები არ არიან და არ იმსახურებენ თქვათ ღირსეულ შრომით პირობებს, მით უმეტეს ეს ის ხალხია რომელიც მართლა 90-იან წლებში ну марла рагаца თავის ზურგზე გადმოიარეს გადაიტანეს ეს სისტემა, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ სულთა პრაგმატული სტრატეგიული თვალსაზრისით, თუ უკეთეს შრომითი პირობები არ გექნება, არც თქვათ ვერც უკეთეს პროფესიონალებს ვერ მოიზიდავს სისტემაში, ვერც ახალგაზრდები ვერ შეიძლება და როტაცია ჩვენ სისტემაში არ არსებობს. ან ჩაკეტილია კარი და ვერავინ ვერ შედის, არავინ არ გადის სისტემიდან. როგორც თქვათ საპენსიო ასაკს გადაცილებულ მასშტაბებს, აი ცვლილებებს.
ერთხელ ხო იყო ეს.
აი ამაზე მინდოდა მეთქვა. ანუ ესეთი ინიციატივები ჩვენ გქონდა. ოღონდ შემხვედრი ნაბიჯი რო არ დაახვედრეს აქეთ, ხო? ანუ აი მაგალითად გაუშვეს რეგიონებში რაღაც საპენსიო ასაკს გადაცილებული ფიზიკის მასშტაბები. და აქეთ შემცვლელი რო არავინ დაახვედრეს, დააბრუნეს ისე ვის ფიზიკის მასშტაბები და
რა მომაცი ფიქრა რო წლებს დავამთავრე 50 წლიანი სამუშაო კარიერა.
და შეიძლება ასე, ხო, ანუ ის კი არა რომ თქვა ჩვენ იმას გაუშვათ და ჩავრეცხოთ და გავააგდოთ, ხო, მაგრამ ღირსეულად შეესთავაზეს მაგალითად 2 წლის ანაზღაურება. კი, მაშინ
მაყოფილი ბევრი იყო იმასშტაბები და მიწავიდა.
შეიძლება და ანალოგიურად არსებობდა ისეთი პროგრამები, აი მაგალითად ასწავლეს საქართველოსთვის იყო ესეთი პროგრამა, რომელიც რეგიონებში უშვებდა ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს, თავაზობდა თქვათ უკეთეს შრომით პირობებს ახალგაზრდებს მაგალითად.
ეს პროგრამა ხო არის ისე?
არსებობს, მაგრამ ახალნაკაც წლებია უკვე არიღებს. ანუ ის ძველი ჯგუფი ყავს გაჩერებული და არ ვიცი მე 5-6 წელია უკვე ახალნაკადი არ მეუღია და ხო სავაზობდა და ბევრი ასე თქვა ბენეფიტები სარგებელიც უკვე აღარა აქვს. ანუ მაგალითად სამაგისტრო პროგრამის დაფინანსებას უზრუნველყოფ და ასე შემდეგ ეს უკვე აღარა აქვს. და მარტივად არის მართლა შესაძლებელი რომ გარკვეული სოციალური რაღაცა სარგებლის ბენეფიტების შეთავაზებით კონდეს თქვა რაღაცა უკეთესი სისტემა. მაგალითად თქვა რაღაცა აი პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით, ხო, ანუ აი ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც აი მასწავლებლებს საზღვარგარეთ არანაირი პროფესიული გადამზადება არ გაუვლიათ. მე მგონი, თქვათ, რაღაც აი უიშვიათ ეს გამონაკლისი ვართ. აი, როცა აი ევროკავშირში ინტეგრაციაზე იყო საუბარი, ჩვენ მაგალითად ამ მაგალითს ხშირად ვიყენებდით, რომ აი უდიდეს ნაწილს ევროკავშირის ქვეყნების უდიდეს ნაწილში მასშტაბლებლების უდიდეს ნაწილს მინიმუმ 2 კვირა მაინც ჰქონდა სხვა ქვეყანაში გატარებული პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით. და ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო, რომ აი თქვათ რაღაცა გაცვლითი პროგრამები არსებობდეს, თქვათ გაცვალონ ადგილები მასშტაბლებლებმა და ასე შემდეგ, ხო, აი მართლა საზღვარი არა აქვს, ასე ვთქვათ, ფანტაზიას და გამოცდილებას, რაც არსებობს, რაც შეიძლება რომ ჩვენ გამოვიყენოთ. იგივე ეროვნული გამოცდები, როცა ჩვენთან დაამკვიდრეს, ეს ჰაერიდან არ მოუფიქრებიათ, ხო? ეს იყო მათ შორის ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც აპრობირებული პრაქტიკა იყო და მათი გამოცდილების გათვალისწინებით შემდეგ შემოიღეს ეროვნული გამოცდები და ანალოგიური არსებობს უამრავი, ხო, რაც შეიძლება რომ ჩვენ განვახორციელოთ და ეს ნუ სამწუხაროდ ნუ დასანანი არის რომ ამ რეალურად მართლა სერიოზულ პოტენციალს არ ვიყენებთ და ლოზუნგებად რჩება რომ ჩვენ რაღაცის ჰაბი ვიქნებით და
ტექნოლოგიების, თუმცა ესეც უფრო და უფრო იშვიათად ისმის.
ხო, ხო, ან ტექნოლოგიების
კაფსულების ჩადება და ესეთი კადრები, ესეთი პრეზენტაციები ცოტა. მოდი გამოცნობანა ვითამაშოთ ბოლოს და
გამოცნობანა.
ხო, აი ტოპ 3 რამე, რა პირველი 3 რამე, რაც შეიძლება გააკეთოს ახალმა მინისტრმა შენი აზრით.
ახალმა მინისტრა ხო,
და ზაფხულია ხარ გამოცდების პერიოდია მასშტაბლების ნაწილი წესით, ანუ სკოლები ყოველ შემთხვევაში დაკეტილია უნივერსიტეტებს მალე დაამთავრებს სწავლას და აი სექტემბრამდე რა შეიძლება გააკეთოს?
სექტემბრამდე, ხო, ნუ ერთი არ მინდა რომ ენა მიყელოს, მაგრამ მართლაც არის ეს უმაღლეს განათლების რეფორმა,
ანუ უნივერსიტეტებს გაერთიანებს.
არ ვიცი ხა რამდენი
ავტონომიას შეუწყობს
რაღაც მხრივ, ანუ რეპრესიული პოლიტიკა უნივერსიტეტებზე და უმაღლეს განათლებაზე ცხადია, ხო? იმიტომ რომ უმაღლეს განათლების რეფორმაში ეხა რომ კარგი არაფერი მოიაზრება, მე
უბრალოდ რატო არ ჭირდება უმაღლეს სასწავლებლებს რეფორმა, ხო ჭირდება?
ეს პოლიტიკური ჯგუფი და ეს თქვათ რაღაცა ვითარება ნამდვილად არ მოიაზრებს თქვათ რაღაცა უკეთეს ცვლილებებს, ხო? მაგრამ უბრალოდ მართლა არ მინდა თქვა რომ აი თქვათ ეხა ამ
ოი დეტალური ინსტრუქცია არ მინდა იდეება თქვა უმაღლესი განათლების რეფორმა და კიდე ორი
განათლებაზე კიდე ორი რა შეიძლება გააკეთოს პროფესიული განათლების ყოველი ახალი მინისტრი აანონსებს პროფესიული განათლების რეფორმას პროფესიული განათლების რეფორმა, რომელიც გულისხმობს კერძო სექტორის შემოყვანას პროფესიულ განათლებაში და აი რომ მიუყვეთ
რომელიც იმ თავითვე იყო ჩადებული პროფესიულ
სასწავლებლებში, ეს არის, ესეც იქნება რაღაცა ახალი ბირთვი და ნუ რადგან გივის მიქანაძეზე საუბრობთ, აქაც რაღაცა აი თავის დროზე ვთქვათ მანდატურის რეფორმა, რომელიც განიხილებოდა რაღაც აი პოლიციური სისტემის შემოყვანად სასკოლო განათლებაში, ამ ტიპის ცვლილება, ანუ რაღაც აი პოლიციური
მანდატურების გაძლიერება, პოლიციური ნიშნი.
შეიძლება მანდატურის არა, მაგრამ აი ვთქვათ ზოგადად ვთქვათ პოლიციური, ასე ვთქვათ ვექტორის გაძლიერება სასკოლო განათლების სისტემაში. რა ფორმით იქნება, არ ვიცი, მაგრამ რადგან გივი მიქანაძეზე საუბრობთ, გივის ეს შეუძლია.
კეთილი. მადლობა, გივი მიქანაძე გახლავთ, იუსტიციის პოლკოვნიკი, სტატუსი მან მიიღო.
პოლიციის.
ორივე, იუსტიციის პოლკოვნიკიც არის და პოლიციის პოლკოვნიკიც არის. იუსტიციის პოლკოვნიკის სტატუსი მან მიიღო ერთიანი ეროვნული მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და პოლიციის პოლკოვნიკის სტატუსი მან მიიღო ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. მე ვისურვებდი, რომ ერთდღეს ის იყოს ჩვენი სტუმარი და დღეს არ შევხმიანები ვარ განათლების სამინისტროს პრეს-ცენტრს, მაგრამ მომდევნო დღეებში შევეხმიანები ამ თხოვნით. მე გულუბრყვილოდ და გულწრფელად წინა ორ მინისტრსაც მათი დანიშნვის თანავე მქონდა ეს მოთხოვნა, მოთხოვნა თუ კითხვა გაგზავნილი, რომ იქნებ ჩვენთან ყოფილიყო სტუმრად მოსვლა შესაძლებელი, მაგრამ ისე დაამთავრეს ორივე მინისტრობის ვადა, რომ ეს შესაძლებლობა არ მოგვეცა და სიამოვნებით მოუსმენდი და გავესაუბრებოდით მოკლედ ახალ განათლების მინისტრს, სადაც ვინძლომ მოგვეცეს ამის შესაძლებლობა. მადლობა გოტა.
მადლობა თქვენ.
ესეთი იყო დღევანდელი 1 ივნისი. ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით მომდევნო სამშაბათს და რაც შეეხება ბოლო სურვილებსა და ინსტრუქციებს. თუ კი აქამდე არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენი შესანიშნავი YouTube-ის არხი, რადიო თავისუფლების YouTube-ის არხს გულისხმობ, რომელზეც გვიყურებთ ეხლა, გამოიწერეთ, გაუზიარეთ ეს და სხვა მასალები იმ ადამიანებს, ვისაც ჩათვლით, რომ საინტერესოთ, შეიძლება მოეჩვენოთ, იმიტომ რომ არსებულ ვითარებაში ინფორმაციის და სანდო ინფორმაციის გაზიარება მნიშვნელოვანი ამბავია გადარჩენისთვის. და რაც შეეხება ჩვენ პოდკასტ, ჩვენი პოდკასტის გამოწერა ასევე შეგიძლიათ Spotify-ზე, სადაც ლაივში არ ვართ ხოლმე, მაგრამ ჩანაწერებს ვდებთ, ვცდილობთ მალევე, და ასევე Instagram-ის broadcast channel-ში, სადაც თუ კი აქტიურებთ, რაღაცებს მოგწერთ, ესეც გამეხარდება, მაგრამ ნუ აქ გაწევრიანებაც უკვე მნიშვნელოვანი ამბავია. ეგ იყო და ეგ, რაც დღეისთვის გქონდა სათქმელი. მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის, ჩვენ წირფას აუდიტორიას და მადლობა გოტას, რომელიც მარშიდან მოვიდა შვილთან ერთად. ეხლა დავუბრუნებ მამას შვილს, რომელიც ეწოდება სტუდიის მიღმა.
მადლობა დროებით.